Vitana na khume ra magidi ya tintsumi loko yin'we a yi ta va yi herisele misava kambe u ferile mina na n'wina walowo i nchumu wun'wana lowu kotisaka thyaku leri ndzi lavaka ku va na hungu ra mina hi sonto ni mixo loko hosi yi xi rhandza eka xana kreste a ri yini tanihi sweswi hi languterile leswaku kumbexani hi swinhwenyetana leswi swintsongo swi nga ha yimbelelela risimu leriyana kambe hi sonto ni mixo makwerhu wheeler ndzi lava ku vula leswaku hakunene u na vavasati lavantsongo va kahle vambirhi lahaya na maambalelo ya vona nakona a ku na switolotolwani na hinkwaswo va languteka ku kotisa vakreste eka mina nakona va yimbelela ku kotisa xiswona na ku tikhomisa xiswona sweswo swi kahle ngopfu ndzi pfumela leswaku a ndzi ri karhi ndzi byela nsati wa mina siku rin'wana hakunene hi na ntlawa wa vavasati lava va langutekaka va basile lahawani ndza swi khensa sweswo misisi ya vona yo leha na swikandza swo basa na ku va va ambarile hi mukhuva lowunene ndza mi tsakela nkarhi hinkwawo lowu ndzi nghenaka hi wona ndzi eka mida ndzi nga tsakela ku va nghenisa hinkwavo eka reyi nkarhi wun'wana kutani ndzi teka xifaniso xa vona leswaku ndzi ta komba tikereke letin'wana hi ndlela leyi kereke ya hina yi nga xiswona lahawani leswaku laha hi vulavulaka hi swilo leswi va yingisa nakona hi tsakile swi endla swin'wana eka hina ha swi tiva leswaku loko hi va na xikombelo xa hina loko timbilu ta hina ti nga hi avanyisi ha swi tiva leswaku xikwembu xa hitwa mixo lowu munghana wa mina we le kule na lahawani a vekiwile ehandle u kokeriwile ekule nakona ntsena a nga ha ri eku hanyeni a ku ehleketiwa leswaku u ta va a file hi timinetse tintsongo va foyinile a ku ri hi matakuxa ndzi pfukile emibedweni ndzi ya ehansi kutani ndzi sungula ku khongelela na kulori loyi wa khale nakona ndzi swi kotile hi tintswalo ta xikwembu ku hlangana na moya luwa hi lowu wu vuyerile endzhaku u vile kahle a vuyela endzhaku nakambe ma swi vona u le ku hanyeni na hina vusiku lebyi eku kwetsimeni ka xikwembu yaloyo i mukhalabya makweri dutch 91 wa malembe hi vukhale 21 wa malembe ku hundzile nkarhi wa rirendzo ra vutomi bya yena kambe hosi yi kahle na ku tala hi ntsetselelo swi nga leswi hi khensa ngopfu eka swona sweswi makwerhu Neville hi hundzuluka hi langutisana nakona ndza swi tiva leswaku ntsena ndzo va xitsongo kwalomu ka xikhongelo xin'we xo engetelela ku va lahawani nakona sweswo ku ta va ku ri sonto nakona a ndzi lavi ku teka mufundhisi wa mina ntsena ndzo rhandza ku n'wi twa a chumayela sota nivusiku loko a chumayerile ndza mi byela ndzi yile ehenhla lahawani na munghana eka xindhawani lexi ku xavisiwaka ehandle ku huma emovheni ku ya kuma sangweji endzhaku ka swona makwerhu Evans na sesi Evans kutani ndzi kotlana na makwerhu na sesi Southman ehenhla lahaya makwerhu Southman na hinkwavo ka vona a va ri karhi va hlambanyisa hi mayelani na hungu leriya ro saseka nakona ndza mi byela ndzi hanyile hi rona mvhiki hinkwaro hakanyingi nakona van'wani va vona va hlambanyisa hi laha yimbo yi ehleketaka leswaku a yi titumbetile sweswi walowo i ntiyiso loko yi tlama nhloko ya yona ehansi kambe vunyingi bya yona byi tama bya ha langutile ehandle swi nga leswi sweswo swi mayelana na ndlela leyi hi endlisaka xiswona nkarhi wun'wana hi ringeta ku tumbeta tinhloko ta hina endzhaku ka nchumu wun'wana nkarhi hinkwawo kumbexani ha tikombisa ma swi tiva xi vona xiphemu xin'wana na xin'wana xa hina ma swi vona swi nga leswi hakunene ha swi khensa sweswo kutani ndzi ehleketile kunene ndzi tsakela ku vulavula na kereke kutani ndzi ehleketile kunene makwerhu Neville i kuma ku vulavula na n'wina nkarhi hinkwawo swi nga leswi loko ndzi ri ehansi lahawani kumbexani ku cukumeta ehansi a ndzi lavi ku va musandzi ku ringanela na ku ka ndzi nga vi ehandle eku vitaniweni kumbe ku nga ri na nchumu ntsena ku tshama le kaya nakona kereke yi pfuriwile lahawani ndzi lava ku va lahawani hikuva ndza mi rhandza ndza mi byela hakunene ndzi tanihi maxelo lahawani a ya pfumelelana na mina nakona tiku a ri pfumelelana na mina nakona ndzi na allergy eka moya lowu wu nga lahawani ntsena loko moya luwa wu ndzi ba hi khomiwa hi manyavila kwala henhla ma vona nakona a ku na nchumu lowu mi nga ta wu endla hi mayelani na swona nakona a hi titwi kahle ku hava na un'we wa hina loko hi ri lahawani hina hi ku tika un'wana wa hina hakunene a titwa titwa kahle kusikela hi vilela hawani hikuva hi ve kona tani hi ku tolovela maxelo lawa ya le henhla kambe sweswi nchumu wun'we lowu wu ndzi kokelaka lahawani hi n'wina hinkwenu hi swona sweswo n'wina hinkwenu ma swi tiva mi kuma vanghana vo tala ndzi khensa ndzi vuyelela ndza tshemba leswaku loko ntsena a ndzi lo hlayela mina n'wini vanhu lava ndzi va tivaka a ku ta va kumbexana timiliyoni ku rhendzeleka hi misava swi tshama swi ringanyetiwa hi munhu un'wana nakona kumbexani hi ku tivaka vun'winyi hikwalomu ka kume ra timiliyoni ta vanhu kambe ku na nchumu wun'wana hi mayelana na le kaya hi mayelana na vanhu vo karhi ntsena munhu un'wana na un'wana u na sweswo ku na vanhu vo hlawuleka evuton'wini bya n'wina ma swi tiva ndzi pfumela sweswo loko va nga ri kona kutani hikokwalaho ka yini vavasati va hina va hlawulekile eka hina nakona hikokwalaho ka yini va hina ma vona hi le vasati va hina vanuna va hina na ku ya emahlweni swi hlawulekile nakona mina sweswo na vanghana ku na nchumu wun'wanyana lowu ntsena mi rhandzaka ku hlangana na vona kutani mi tivulavulela na vona ku na swivati leswintsongo na kona ndzi nga ehleketa hi nhlangasi lowu wa khale lahawani laha kereke leyi leyintsongo yi yimeke kona na laha loko yi nga se yima kona a ku nga ri nchumu ehandle ka tiva lerintsongo xexo hi xona xivangelo xo va patu leriya ri endle ndlela kwalahaya ku rhendzeleka hi tiva leriya rintsongo leyi kahlekahle i ndhawu nakona xitarata xi ta hi le nyangweni lahaya nakona kambe a ku ri tiva leritsongo nakona ndza tsundzuka ku humela ehandle lahawani na ku ringeta ku kuma ndhawu yo akela kereke ya hosi kona na ku va ntsena mufana lontsongo nakona ndzi yingiserile lahawani na ku lori loyi lontsongo na loyi un'wana lahawani va ri karhi hi va khongela ku nga ri khale ngopfu hi vuhisekeri lebyiya hinkwabyo ndzi anakanyile ma swi tiva a ndzi swi kota ku khongerisa sweswo ehandle ko khoma ku hefemula ka mina hi ku nonowa kutani wa dyuhala u va tani hi ku hunguta rivilo switsongo ma swi tiva na sweswo u va wa ha famba kambe u le ka gere ya vumbirhi tanihi laha ndzi nga byela makweri wood ehandle lahaya kambe kutani ntsena kutani endzhaku ka nkarhi u rhelela eka gere ya le hansi loko u fika kwalomu ka makumenkombo kumbe makumenhungu ndza vhumba kambe ma swi tiva u va wa ha famba hambi swiritano ntsena loko wa ha kota ku famba xana hi kwihi ku hambana loko swi ku endlaka ntsena hi xikadyani xo engetelela ku fika lahaya ndzi tsundzuka hi laha a ndzi khongela ha kona nakona kwala eka nhova ya leyi kona kwala laha pulpitini leyi yi nga yima kona sweswi ntsena kwala yi nga kona hi kona laha ndzi nga belela ximhandzana laha a ndzi tiva ku veka pulupiti kona hosi xikwembu xi ndzi nyikile ndhawu leyi i na nkulukumba sweswi kona kwalahaya eribyeni ra yihla ku tshamile hi mbhoni bya xivono hi mixo lowu ndzi nga ri vekela loko ndzi nga se kota ku swi ehleketa hi nkarhi wa kona xiku leyi a hi tabernakele ya wena kambe endla ntirho wa vuevhangeri ku vula xona ndzi langutisile ehandle kutani ndzi vona misava hinkwayo kwalahaya na swibakabaka swa wasi wo hatimela na vanhu va ri karhi va ta kusuka hinkwakonkwako tshamile eribyeni ra yinhla lahaya hi laha a ndzi swi ehleketa swintsongo ha kona leswaku sweswo swi nga humelela hambiloko xivono xi vurile tano kambe a xi tsandzeki swi ta va kona hambi swi ri tano ndzi vile eka vukonanisi byo tala vhiki leri hikuva nsoto vukona bya tintswalo bya hosi byi sikerile ehansi nakona a ndzi fanele ku va ndzi fambile hi musumbunuku a hi se teka holideyi vana holideyi ya mina yi ta endzhakunyana kambe a ndzi lava ku teka vana eka xikadyana va fanele ku tlhelela endzhaku na ku ya exikolweni sweswi swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku vhiki leri ri nga va nkarhi wa kahle ndzi kongomana na Chicago vhiki leri taka eka nhlengeletano liya lahaya kambe manuku toto wa moya ndzi ehleketile leswaku sweswi i nkarhi wa ku va na vukonanisi sweswi i nkarhi wa ku va leswi leswaku ndzi nga kumeka ndzi khomekile eka byintsongo bya byona lahaya nakona ku na ndzi vona van'wana va vanhu va tshamile kwala lava a va ri ekamareni va swi tiva loko ku ri leswaku hosi yi hlanganile na mina kumbe swi nga ri tano nchumu lowu nga tolovelekangiki munhu un'wana na un'wana ehandle ka vavasati van'wana lava Billy a nga va veka ntsena eka ndhawu ntsena ekusunguleni wasati un'wana wo huma eLouisville a ri na xinhwenyetana lexi a xi ri lahawani ndzi ehleketa leswaku va wela eka Church of God eLouisville kumbe swana kambe mhaka yin'wana na yin'wana un'wana na un'wana wa vona lava va nga nghena loko ndzi nga se suka ekaya moya lowu kwetsimaka wu ndzi byerile leswaku i mani loyi a ta va lahawani leswi a va ta swi vutisa nakona ndzi swi tsarile eka xiphemu xa phepha kutani ndzi vula ntsena leswi a va ta swi vutisa na swivutiso swa vona hi ndlela leyi a va ta swi vutisa ha kona na hi laha a va ta swi hlamula ha kona kutani a ndzi ta va byela ndzi ku hi leswi ntsena leswi n'wina langutani sweswi timinetse tintsongo leti ti nga hundza lahawani leswi moya lowu kwetsima ndzi fikelela edeskeni kutani ndzi ku mavona ti ndzi byerile leswi loko mi nga se kala mi fika mavona kambe loko ndza ha ri endlwini loyi a ta va kona na leswi a swi ta va swona leswi mavonele ya vona ya nga ta va xiswona na hinkwaswo mayelana na swona loko ndzi nga se kala ndzi suka ekaya ndzi vonile nkarhi wo tala loko ndzi va ndzi ri karhi ndzi ta kurhelela hi patu ndzi ri karhi ndzi khongela a ndzi ta vona layini ya xikhongelo yi hundza emahlweni ka mina nakona ndzi tiva vito rin'wana na rin'wana leri a ri ta va eka layini ya xikhongelo loko ndzi nga se kala ndzi fika lahawani hi swona sweswo na hambi ku ri ku tiva laha a va tshamile kona ekerekeni na leswi a va hi laha a va ta va va ambarise xiswona na leswi a va ta va va langutekisa xiswona a wu byeli vanhu hinkwaswo leswi fanaka na sweswo ku na swilo leswi humelelaka leswi u nga va byeriki a swi fanelanga ku ri va byeriwa ntsena ndzi byela vanhu swilo leswi ndzi ehleketaka leswaku swi ya eku va pfuneni loko hosi yi ndzi tshikelela ku va byela yi ku vula leswi a mi nga ta lava ku vula swilo hinkwaswo leswi mi nga swi vona hikuva sweswo a swi nga ta va swi lulamile ma swi vona ntsena hakunene mi nghena ekhombyeni na leswin'wana hinkwaswo swo kotisa sweswo mi fanele ku tiva hi laha ku fambisiwaka xiswona swilo leswiya hi moya wa hosi ndzi vile na vanhu lava va nga yima emahlweni ka mina kutani va ndzi vutisa swivutiso ndzi swi tiva kahle kambe a ndzi nga ta va byela hikuva ntsena a ndzi titwa ndzi pimeriwa ku ka ndzi nga swi endli matsundzuka ndzi pfumela leswaku a ku ri visiku bya ravinharhu leri nga hundza ndzi chumayerile hi mubohiwa mavona u lava ku byela munhu yaloye kambe nchumu wun'wana wu ku u nga swi endli moya wu ri u nga swi endli u nga swi endli hambi swi ri tano nyiko yi swi langutisile mavona u nga swi endli mavona swi nga leswi swa antswa u nga swi endli kutani u le khombyeni na xikwembu sweswi a hi ti ehansi lahawani vusiku lebyi ntsena ku ta yima lahawani hi lava ku twa rito ra hosi a mi ri eku khongeleni nakona hi vile na nkarhi wa kahle nakona nkarhi hinkwawo loko ndzi rhelela ndza swi tiva leswaku ndzi tisa ntsena xibukwani xa tsalwa hikuva minkarhi yin'wana makwerhu Neville ku na tintswalo swo nghasi u tshamela ntsena ku ndzi vutisa xana u nga swi endla leswi kumbe u endla sweswo kumbe vulavula kutani ndzi langutisa lahawani ku kondza ndzi ti kumela tsalwa ra muxaka wo karhi kutani hi ri sungula kusukela kwalano nakona ndzi na ntiyiso sweswi mi va ni ntiyiso hi soto sweswi a hi kale hi swi tiva hi nga ka hi nga vuli ma swi vona ndzi tile laha hi minkarhi na tsalwa emiehleketweni ya mina leri a ndzi ya vulavula hi rona kutani ndzi nghena lahawani kutani ndzi ri cinca hi ku hetiseka nakona ndzi vile na matsalwa lawa ya tsariweke ehansi ndzi ri ndzi ya eku tirhiseni ka tsalwa leri ndzi ya eku tirhiseni ka matsalwa lawa loko ya rhelela ehansi ndzi ya eku vuleni ka leswi sweswo kumbe leswin'wana ndzi ta tsala ehansi ntsena ku kotisa sweswo vakorinto vo rhanga 5:15 na vakorinto va vumbirhi 7:1 na Mateu 28:16 ku ya emahlweni ntsena ku swi veka endzeni ku kotisa sweswo ehansi lahawani ku kotisa leswi kutani ndzi tsala wona matsalwa ehansi kutani ndzi langutisa ehansi lahaya ndza swi tiva leswi tsalwa ri swi vulaka lahaya nkarhi wun'wana a ndzi nga kalanga ndzi swi khumba sweswo swi famba ndlela hinkwayo ku rhendzeleka hi ndlela yo hambana hinkwaswonkwaswo nakona wo ka hi nga swi tivi swi nga leswi hi sweswi loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku vulavula eku pfaleni hi ka swikhongelo nyana leswi swo longoloka hi mpfhuka ko va lahawani mixo wa sonta eka nchumu wa nkoka swinene swi nga leswi hi sweswi tanani ni mpundzu mitulu lamiserile ku tsama xifela nyana kumbe xane kwalomuka awara ya mbiri swin'wana swo kotisa sweswo swi nga leswi ndzi na kwalomuka makumenharhu kumbe makumemune wa matsalwa lawa ku nga khale ya tsariwile ehansi eka dyondzo kambe ndzi ehleketa leswi ndzi nga ta ringeta ku swi endla loko moya lowo kwetsima wu ta ndzi pfuna ku khoma hungu na ndhawu laha ri nga kona sweswi na ku ri aka laha ri nga sungula kona na ku ri aka ku ya eka nkarhi wa sweswi leswaku loko ndzi famba ku ya eChicago kutani ndzi fanele ku kongoma eArizona kutani ndzi ya emahlweni na le mahlweni nakona ku nga ha va ku fika hi laha ndzi tivaka ha kona ku nga ha va lembe leri taka nakambe kumbexana ximumu lexi landzelaka loko ndzi nga se vuyela endzhaku nakambe eka tabernakele ehandle ko va ntsena ndzi ri karhi ndzi hundza hi ndlela leyi nakambe hikuva ndzi na tinhlengeletano kutani Billy kona sweswi i le ku tirhaneni na le ntsungeni wa malwandle eka rendzo ro helela ra misava leri sungulaka xikan'wekan'we endzhaku ka khisimusi nakona ndzi bukiwile hinkwako ku fikela kwalomu ka N'wendzamhala nakona kunene kumbexani vhiki ro sungula hi N'wendzamhala Dallas. Swi nga leswi kutani hi sunguti hi lava ku sungula eka rendzo ro helela ra misava ndlela hinkwayo hi ku rhendzeleka hi ku hetiseka nakona hi le ku tirhaneni naswona sweswi u kuma ntsena laha hosi yi nga ta rhangela nakona ndzi khensa swinene hambi ku ri eka vanhu vachumayeri hi vunyingi tanihiloko ndzi vula ku lwisana na tona ta vona ti-denomination na swi tiva etibukwini leti ti tshameke endzhaku laha ya sweswi kweri Roy Borders u langutisana na swirhambo nakona hi pfukaka khisimusi masungulo ya lembe ku vile na ku tlula gidi ra swirhambo ku rhendzeleka na misava gidi ra swirhambo swi nghenile endzhaku laha ya swi nga leswi hosi yi fanele ku ndzi kongomisa leswaku hi xihi xa leswi ndzi faneleke ku ya eka xona na leswi ndzi faneleke ku swi endla ntsena hi tshembele eka yona a mi nga ta swi teka hinkwaswo a mi nga ta teka ku tlula nhungu kumbe khume ra swona hi ximumu loko a mi fanele ku endla tano eka ro hetelela ehandle ka loko ntsena mi famba vusiku byin'we lahawani na vusiku byin'we lahaya nakona sweswo wa kombela mavhiki mambirhi na mavhiki manharhu na ku ya emahlweni ntsena loko u nga kota ku tshama kumbe van'wani va vona va ri ntsena hi laha hosi yi nga ta rhangela ha kona na hinkwaswo swo kotisa sweswo swi nga leswi a wu ku tivi kahlekahle laha u nga sungulaka kona kumbe leswi u nga swi endlaka swi nga leswi ntsena hi le ku swi vekeni emahlweni ka hosi hi ku sweswi wena byela hina tatana wa le matilweni nakona mi ndzi pfuna ku khongela hi mhaka leyi mavona mi ndzi pfuna ku khongela leswaku hi ta hetisekisa leswi nakona ndzi ehleketile endzhaku ka ku va na xikhongelo xa ku horisa eka nsoto lowu nga hundza kutani kumbexani nsoto lowu loko ntsena wo teka dyondzo na ku hi tisa kutani hi kombisa leswi nkarhi lowu hi nga laha hi nga kona leswi exikongomelo xa mpetso wa vinharhu wa kungu lerikulu ra xikwembu hi mpfukeka loko ku nga si va na masungulo ya misava na ku hi rhelerisa eka namuntlha kungu ra mpetso wa vunharhu ra xikwembu kungu ndzi le ku tirhaneni na xiphemu xa vumbirhi xa yona sweswi ku humesela matsalwa ehandle na ku ma hlotela ehandle na ku ma vekela sweswi a hi voneni a hi kurhemiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana hosi yesu murisi lonkulu wa xivala xa tinyimpfu hi hlengeletanile lahawani vusiku lebyi eka vito ra wena na tintswalo ku tlurisa ro kwetsima ha ku rhandza hosi nakona ha ku khensa hikokwalaho ka nhlengeletano leyi ya xikhongelo vusiku lebyi eka tinsimu ta kereke tanihi laha hi nga tiyimbelela ha kona hi ntsaku etimbilwini ta hina na ku va twa loko va nghena va ri karhi va phokotela mavoko nakona hi le ehansi hi matsolo ya hina nakona hinkwerhu hi chululela timbilu ta hina eka wena na ku ku khensa eka leswi u nga hi endlela swona na ku ku kombela wena ku va u ya emahlweni u famba na hina kutani sweswi awara yi fikile ya ku hlayiwa ka rito na leyi ka nchumu wo vulavula hi wona eka vanhu hi kongomisi eka mianakanyo ya hina tatana nakona u kuma ku kwetsima nakona vula swin'wana vusiku lebyi hi hina leswi swi nga ta hi pfuna hinkwerhu ka hina ku ya ehandle laha vanhu hi xikongomelo etimbilwini ta hina ku hanya ku antswa na le kusuhi na wena ku tlula hi laha hi nga tshama hi va ha kona sweswo hi leswi hi nga laha hikokwalaho ka swona hosi hi lahawani ku tiva swo tala hi mayelana na wena. Nakona ha khongela leswaku u ta petsunula vuwena bya wena lebyikulukumba eka hina vusiku lebyi eka nhlavutelo wa rito ra wena, leswaku hi ta tiva ku va emukreste wo antswa na hi laha hi faneleke ku tikhoma ha kona eka masiku lawa yo hetelela. Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen.
Sight falls upon a texture of Isaiah.
Sushi. Isaiah 38. Kubona kamina kuwela ehla ka tsalwa la hawani ra Isaiah. Isaiah 38. Ahlayeni ehla ka Isaiah. Isaiah 38.
In those days was
Eka masibula waya. Ezekiah ababya kuyisa ekufeni. Kutani Isaiah ni profeta nwana Amos. A taka yena aku eka yena leswi swi vula hi hosi, veka yindlu ya wena ematshan'wini hikuva u ta fa nakona u nga ha hanyi. Kava loko Hezekiya a hundzuluxela xikandza xa yena ku kongomana na khumbi kutani a khongela hosi kutani a ku, ndzi tsundzuki o hosi, ndza ku kombela hi laha ndzi nga famba emahlweni ka wena hi ntiyiso ni mbilu leyi hetisekeke, nakona ndzi endlile leswinene emahlweni ka wena. Kutani Hezekiya a rila ngopfu. Kutani ku ta rito ra hosi eka Isaya ri ku, famba kutani i ku eka Hezekiya leswi swi vula hi hosi, Xikwembu xa Davhida, tata wa wena, ndzi yingisile xikhongelo xa wena, ndzi vonile mihloti ya wena, wa swi vona, ndzi ta engetela masiku ya wena hi malembe ya 15. Ngaku hosi yi nga engetela miketeko ya yona eka ku hlaya loku. I dyondzo ya kahle ngopfu eka hungu ro koma lahawani. Ndza pfumela, ndzi lava ku ri vitana. Xikwembu a xi vitani munhu eku avanyisiweni ehandle ko sungula xi n'wi tshinya. Nakona hi ya eku khomeni ka vuyimelo kumbe platform ya yona lahawani eka tsalwa leri vusiku lebyi. Xikwembu xi ri eku tshinyeni ka munhu loko xi nga se n'wi yisa eka rifu ra yena. Sweswi un'wana na un'wana u na swona leswi hi nga ha ku kunene na ku lori loyi u file ehandle ka xitshinyo. E-e, Xikwembu a xikale a mi swi tivi leswi a swi ri embilwini ya munhu yaloye, a mi swi tivi leswi a swi ri karhi swi humelela evuton'wini bya yena. Ma vona, Xikwembu a xikale xi yisa munhu wihi na wihi eka rifu ra yena ehandle ko sungula xi n'wi tshinya hi mayelana na swona ku n'wi byela i nchumu wun'wana. Xikwembu i mimfumo lowukulu nakona xigongondza embilwini ya munhu un'wana na un'wana xi n'wi nyika nkateko wo ta. Sweswi a nga ha ya ekule na xitshinyo na ku xi ala kutani a hlakahla nhloko ya yena eka xona kutani a fambela ekule a ku aha ko va ntsena matitwele yo hlekisa ndzi ta hundza eka wona, kambe hambi swi ri tano a ku ri Xikwembu. Xikwembu xi vulavula na yena nakona Xikwembu a xikale xi tisa ku avanyisa ehenhla ka misava ehandle ko sungula xi nyika vanhu xitshinyo. Xikwembu a xikale xi endla nchumu ehandle ko wu tiyisisa ku sungula leswi xi nga ta swi endla, nakona xi nyika vanhu ku hlawula, nakona mi nga endla swo lulama kumbe swo hoxeka. Sweswo i swa xona, ma vona, Xikwembu xi nga ka xi nga cinci wa xona ntumbuluko, nongonoko wa xona wu nga ka wu nga cinci kusuka eka leswi xi nga sungula hi swona, hikuva xi hi laha ku nga ri ki na makumu, nakona nongonoko wa xona na mianakanyo ya xona hinkwayo yi hetisekile. Swi nga leswi loko xo swi cinca sweswo swi nga kombisa leswaku xi dyondzile swo tala. Swi nga leswi ku va loyi a nga riki na makumu ti nga ka swi nga dyondzi swo tala swa xona. Swa xona xo rhanga, xiboho xa xona xo rhanga xi tshama xi ri lexi hetisekeke, nakona ku hava nchumu lowu nga pfukaka wu xi cincile. Ma vona, Xikwembu loko munhu a nga se kala a vekiwa a ri na nkateko wo endla swo hoxeka. Xikwembu xi n'wi vekile eka tshaku ra laha a ta kota ku amukela kumbe ku ala, a ta amukela kumbe a nga amukeli. A hi nge hi ndlela yin'wana loko muchumayeri luya lahawani makweri Beka ndzi pfumela leswaku a ri eka vukonanisi siku rin'wana ndzi na swivutiso swa yena leswi a ndzi tsalerile swona eka mbewu ya nyoka ndzi na swona ndzi tlhandlekiwile endzhaku lahawani sweswi loko a ri kona lahawani hikokwalaho ka yini kunene a ndzi n'wi voni helo eka nkarhi wa sweswi kambe swi kona yena na nsati wa yena wanuna wa kahle swinene wasati kambe va nga koti ku twisisa swilo switsongo mayelana na dyondzo ya mbewu ya nyoka. Hi laha sweswo swivutiso swin'wana hi mayelana na leswi ndzi nga swi vula na nchumayelo wo hundza sweswo na ku vulavula hi mayelana na ku biha emirini na ku ya emahlweni. Kambe kutani swi fana na makwerhu wanuna wa kahle ntsena mukreste ku ringana malembe mangari mangani kumbe mambirhi, kambe ntsena a nga twisisi ma swi vona swa nonoha loko mi nga mi fanele ku tshembela eka moya lowo kwetsima, hikuva bibele leyi yi tsariwile hi mawetana. U nga ka u nga tshami ntsena ehansi kutani u yi hlaya ku kotisa phephahungu, yi fihliwile. Ina nkulukumba, xana u nga pfuka u xiyimerise ku yini Xikwembu loko u xi byerile Muxe le henhla xi ku sweswi u nga endli swifaniso na xin'we xo vatliwa eka swileriso swa xona, u nga endli nchumu lexi kotisaka tilo yihi na yihi, ntsumi yihi na yihi kumbe nchumu wun'wanyana, u nga endli swifaniso swo vatliwa. Nakona hambi swi ri tano hi siku leri fanaka xi n'wi byela ku vumba tintsumi timbirhi hi brass kutani a tiveka ehenhla ka xitshamo xa ntsetselelo laha ntsetselelo wu nga kona. Mavona, mi fanele ku tiva Xikwembu na ntumbuluko wa xona loko mi nga se twisisa rito ra xona. Xi na xilotlela xa rito lero xona n'winyi, nakona xona hi xona xi ri xoxe lexi nga ta nga ri khomaka na ku ri pfula. Swi nga leswi hi xona n'winyi lexi xi faneleke ku ri paluxa. Kutani sweswi hi kuma leswaku ntumbuluko wa xona a ku ri leswaku lahawani nkarhi hinkwawo wu tshinya munhu loko ku nga siva na ku avanyisa, wu tshinya tiko loko ku nga siva na ku avanyisa na swin'wana. Swi tshamela ro nyika xitshinyo xa xona xitsundzuxo eka hina xa vutihlamuleri. Hi na vutihlamuleri, nakona Xikwembu xi hi vekile hi laha emisaveni hi xivangelo, nakona xivangelo sweswo leswi xi nga hi veka laha hikokwalaho ka xona. Hi na vutihlamuleri eka xona, hikokwalaho ka xivangelo sweswo mi fanele mi ya eka xona kutani mi kumisisa leswi xi lavaka leswaku mi swi endla. Mavona, loko mi nga loko mi yile ku ya tirhela wanuna kutani a mi nyika ntirho epurasini ra tihomu kumbe nchumu wun'wana, nakona ntsena mi ya edulwini mi ya titshamela ehansi kwalaya kutani mi ku kunene. Mavona, mi fanele ku ya mi ya n'wi vutisa leswi a lavaka mi swi endla kutani mi swi endla. Loko mi tirhela wanuna kumisisani leswaku mintirho ya n'wina i yini, kutani loko vutomi bya hina byi ri emisaveni lahawani kutani hi fanele ku ya eka loyi a nga hi veka lahawani kutani hosi, xana u ta lava leswaku ndzi endla yini, xana ndzi fanele ku endla yini hikokwalaho ka yini ndzi ri lahawani. Loko ku ri ku va nsati wa muti muhlantswi wa swibye, loko ku ri ku swi tano swihi na swihi leswi Xikwembu swi lavaka leswaku mi swi endla kutani mi endla sweswo ku antswa hi laha hi tivaka ku swi endla ha kona. Swi nga ri na mhaka leswaku i swintsongo njhani, swi nga ri na mhaka leswaku i swintsongo njhani, mi fanele ku swi endla mi ri kunene. Xiphiqo xa kona i ku un'wana na un'wana wa hina u lava ku endla ntirho wa munhu wa vumbirhi, hinkwerhu hi lava ku paka bolo tanihi laha hi vulaka ha kona. Ma swi vona kotisa wachi leyi lahawani sweswi ku famba kun'wana na kun'wana lokutsongo endzeni lahaya ku na ndhawu ya kona. Sweswi xiphemu xin'wana na xin'wana xa yona xi nga ka xi nga vi mavoko. Sweswi ndzi langutisa ntsena emavokweni ku vona leswaku i nkarhi muni, kambe loko xin'we xa swivhilwana leswiya endzeni lahaya xi nga huma eka ntshamiseko sweswo a swi nge hlayisi nkarhi wa kahle. Nakona yaleyo i ndlela leyi swi nga xiswona hi vanhu hina hinkwavo. Miri wa Kreste wu fanele ku va eka ndhawu ya wona hi ku twanana. Mavona, kutani hi nga ha langutisa ematlhelo na ku vona leswaku i nkarhi muni wa siku. Mavona, kutani misava yi languterile ku vona leswaku i yini. Mavona, mavona, kambe va langutisile n'wina kutani loko ntsena mi ri xipiringi xa nsisi xipiringi nkulu kumbe swihi na swihi leswi mi nga xiswona mi endla ntirho wo antswa ku tlurisa lowu mi nga wu kotaka eka sweswo. Sweswi hikuva hi na vutihlamuleri lebyi hi faneleke ku tihlamulela eka Xikwembu hikokwalaho ka byona, munhu un'wana na un'wana loyi a taka exikandzeni xa misava u fanele ku hlamula eka Xikwembu hikokwalaho ka vutihlamuleri. Nakona eka vo tala va hina valanguteri hi fanele ku hlamula hikokwalaho ka byona. Hina vutihlamuleri lebyi i vulanguteri lebyi byi nga nyiketiwa eka hina hi Xikwembu. A ndzi na mhaka leswaku i yini tanihi laha ndzi nga vula eka xikadyana lexi nga hundza nsati wa muti kutani u va nsati wa muti wa xiviri. Hi swona sweswo loko ku ri ku un'wamapurasi U va n'wamapurasi wa xiviri. Hambi ku nga va yini, leswi Xikwembu xi nga ku veka ku va u xi endla, u na vulanguteri eka sweswo. U fanele ku hlamula eka Xikwembu hikwalaho ka swona, hikuva swi teka swilo leswi hinkwaswo ku swi endla. Hezekiya u byeriwile hi ku lulamisa na ku tilulamisela hikuva a fanele ku hlangana na mukumbi. Sweswi Hezekiya a ri hosi, wanuna lonkulu. Sala mi tale mi xixisisa xikombelo xa yena laha vanhu. Hosi, ndzi kombela leswaku u ndzi tsundzuka. Ndzi fambile emahlweni ka wena hi mbilu leyi hetisekeke. Ivi mbhoni bya njhani lebyi byebyo ndzi nga byona eka hina namuntlha, nakona byi fanele ku va tano. Wanuna loyi a fambaka emahlweni ka Xikwembu, hambi ku ri rifu ri vuriwile ehenhla ka munhu, nakona hambiswiritano Xikwembu u xi cincile miehleketo ya xona mayelana na yena. Hikuva Hezekiya a lava ku endla swin'wana, nakona Xikwembu xi vurile leswaku xi ta hi nyika ku navela ka timbilu ta hina. Nakona nkarhi wa Hezekiya a wu fikile, kutani u kumile mfukuzana eka yena kumbe nchumu wun'wana, nakona va n'wi vitanile tshumba hi siku leriya, kambe ha swi tiva leswaku matshumba a ma tolovelekanga ku va ma ku dlaya ntsena ma hola, kambe kumbexani a ku ri mfukuzani, nakona yi pfulekile hi ku kotisa tshumba. Kutani Xikwembu xi byerile Isaya xi ku famba ehenhla lahaya u ya n'wi byela leswaku u ya ekufeni, nakona Hezekiya a ri na swin'wana leswi a ha lava ku swi endla. Loko mi kombela xin'wana na xin'wana eka Xikwembu, mi fanele ku va na xivangelo xa xona. Ntsena swi fana na tsalwa leri ndzi talaka ku kongomisa eka rona. Loko mi ku eka ntshava leyi suka, nakona mi nga kanakani, kambe mi pfumela leswaku leswi mi nga swi vula ta humelela. Mi nga ha kuma leswi mi nga swi vula. Sweswo hinkwaswonkwaswo swi lawuriwa eka nsusumeto na xikongomelo, ma vona, kumbe swi nga ka swi nga humeleli, ma vona. Ntsena mi nga ka mi nga yi ehandle lahawani kwalawo hi laha vo tala va hina hi endlaka xihoxo kona hi ku ya ehandle, kutani hi ku sweswi ndzi ta mi kombeta leswaku ndzi na ripfumelo ro endla leswi. Sweswi ma hoxisa, xo sungula Xikwembu a xi mi nyikanga tinyiko ntsena ku va mi tlanga hi tona. Tanihi laha a ndzi ri karhi ndzi vulula ku nga ri khale ngopfu, a xi mi kombisi swivono ntsena ku tlanga hi swona. Sweswo a hi nchumu wo tlanga hi wona, sweswo swa kwetsima ntsena swi tirhiseni tanihi laha hosi yi nga ta mi pfumelela ha kona. Vanani va bohiwa eka yona, swi nga ri na mhaka leswaku mi swi lava ku fika kwihi. Byela na kulori luya leswaku wa hoxisa na leswaku leswi sweswo kumbe leswin'wana mi khomelela mi nga ninginiki ku kondza Xikwembu xi vula tano. Kutani loko Xikwembu xi vula tano, kutani mi nga hata na leswi swi vulaka hi hosi ku kondza ku fika sweswo. Ntsena rivalani hi mayelani na swona. Emisava namuntlha yi kotisa hi laha Hezekiya a ri ha kona nkarhi luwa. Yi tshinyiwile, yi tshama yi ri karhi yi tshinyiwa, kereke yi le ku tshinyiweni. Nakona sweswi swilo leswi a swo humelela ntsena, hinkwaswo swi na swin'wana endzhaku ka swona. Sweswi Hezekiya ku va a vabya, ku va a ri na tshumba leri, a swi nga ri ntsenantsena. Xikwembu xi rhumile Isaya kwalahaya kutani xi n'wi byela ku va a veka yindlu ya yena eka ntshamiseko. Sweswi hikuva a ya ekufeni, kutani Hezekiya u ririle kutani a byela Xikwembu, ndzi fambile emahlweni ka wena hi mbilu leyi hetisekeke, nakona ndza khongela leswaku u tsetselela vutomi bya mina hikokwalaho ka xivangelo, xivangelo xa kahle, xivangelo xa Xikwembu. Xikwembu xi byela miprofeta xi ku tlhelela endzhaku i ya n'wi byela. Sweswi xana sweswo a swi hlamarisi? Hezekiya a ri munhu nkulukumba hi ku tlurisa etikweni lero, ma vona. Hezekiya a ri hosi na ku va wanune wa Vukwembu, a ri wanuna wa xiviri loko a kotile ku kombela sweswo emahlweni ka Xikwembu, nakona Xikwembu xi nga n'wi tshinyanga hikokwalaho ka swona. Ndzi fambile emahlweni ka wena hi mbilu leyi hetisekeke. Sweswi sweswo swi vula swo tala ngopfu, ma vona. Nakona Xikwembu a xi kalanga xi ku e-e Hezekiya a wu swi endlanga, kambe xi pfumerile leswaku u xi endlile, nakona xi te ndzi ya eku tseteleleni ka vutomi bya wena nkarhi wo lehanyana, ma vona. Ndzi ya eku ku nyikeni ka xikombelo xa wena, ma vona, hikuva u vile wanuna wo lulama u vile nandza wa xiviri eka Kreste. Kutani hi titwa leswaku hi na mfanelo yo kombela swin'wana loko xikongomelo xa hina xi ri kahle, kutani hi na nsusumeto wa hina eka swona. Sweswi ha swi vona namuntlha leswaku eka malembe yo tala lawa ya nga hundza, ndzi nga vula leswaku eka 15 lawa ya nga hundza ku ya eka malembe yo tala, leswaku nkarhi na nkarhi ku vile na xitshinyo ehandle ku tsemekanya tiko. Hundzukani kumbe milova. Leswi xiyisisa a ndzi ri karhi ndzi vulavula na nsati emixweni lowu, nakona ni mixo eku fifuleni a hi tshamile etafuleni hi ri karhi hi vulavula loko ndzi nga se suka. Nakona ndzi te nsati a ri karhi a vulavula hi Billy Graham na hi mayelani na nsati wa yena, ntsena hi laha swa ntolovelo na swilo hinkwaswo va ringetaka ku swi hanya. Ndzi ku yaloyo i nandza wa xiviri loko a ringeta kuka anga wanuna kumbexani u endla mbirhi kumbe nharhu wa timiliyoni hi lembe kusuka eka mapfhumba ma yena, kambe a nga ti amukeli. Masungulo ya yena ya titeka ya tiveka endzhaku eka ntirho na swa vuhaxi na swin'wana na swin'wana. Nakona Billy u kuma hinkwalomu ka 25 wa magidi hi lembe. Wasati a ku swana a nga yi tirhisa njhani 25 wa magidi hi lembe? Ndzi ku i teka ntsena hi leyi a faneleke ku va na yona, hi sweswo ntsena. U na kaya leri a faneleke ku ri hakelela na swilo hinkwaswo hi yile emahlweni. Kutani ndzi ku ndzi na xichavo xo tala ngopfu eka Billy Graham. Ndzi ku hikuva u na hungu, nakona hungu rero i ku hundzuka. Kutani ndza mi byela ku hava munhu loyi ndzi n'wi tivaka loyi a nga etikweni namuntlha loyi xikwembu xi nga n'wi tirhisa hi hungu lero ku kotisa Billy Graham. O u swi kumile swi bambateriwe ehansi, nakona u yima ntsena laha na ndzi vula u vitana van'watipolitiki na swirho swa kereke eku hundzukeni, kambe kwalano hi laha a fambaka a fika kona. Kutani hi loyi a taka makwerhu Oral Roberts, nandza un'wana lonkulu wa hosi, nakona ku hava munhu loyi a yaka ehandle lahaya kutani a pimanisiwaka na Oral Roberts ku omba lokuyaka mbyana yo leva ntsena, ntsena ka ku hlongola mimoya ya madimoni na ku vitana vito ra hosi na minyanyuko yintsongo na swin'wana na swin'wana mayelana na ku horisaka vukwembu. Sweswo hakunene hi swona. Ku na murhumiwa eka Pentecosta, ku na murhumiwa eka misava ya kereke ya xidenominexini mavona na misava yo titimela. Kutani hi langutisani hinkwako eka ministri wa hina lowuntsongo wo tsongahateka wu yimile. Yesu Kreste wa ha ri yaluya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki. Ma swi vona swana sweswo swi endla yini? Hi vitana ntlawa luwa wa mutekiwa, ma swi vona, mavona, mavona swi vitana kusuka eka mintlawa liya havumbirhi swi le ku tekeni ka vhilwa ehandle ka vhilwa. Masivana leswi ndzi swi vulaka, kutani xikwembu xi tiyisisa hungu leriya Billy Graham a ri chumayelaka. Xikwembu xi horisa vavabyi hi swikhongelo swa Oral Roberts, nakona xikwembu xi humesa swilo leswi Yesu xi khorwisa leswaku Yesu Kreste wa ha ri yaluya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki, nakona swi le ku vitaneni ka swilo leswiya i mahungu ya awara. Nakona rin'wana na rin'wana ra mahungu lawaya ri le ku vitaneni hundzukani kumbe milova. Hi swona sweswo, hundzukani kumbe milova. Ku hava ku tshemba, hinkwako ku fambile. Misava yi tshinyiwile hi ku vuya ka yena. Rin'wana na rin'wana ra mahungu ra vulavula na ku tshinya hi ta ku vuya ka hosi Yesu havumbirhi eka kereke ya xidenominexini. Tsundzukani, xikwembu mikarhi hinkwayo xi hi ka nharhu ku kotisa Tatana, N'wana na moya lowo kwetsima na ku lulamisiwa na ku basisiwa huvulu wa moya lowo kwetsima swin'wana na swin'wana xi hi ka nharhu. Sweswi xikwembu hi swona hungu leriya ra ku hundzuka eka kereke ya vito ntsena. Xikwembu xi le ka hungu ra ku horisa ka vukwembu eka kereke ya Pentecostal. Xikwembu xi le ka hungu eka mutekiwa. Mavona swi nga leswi hi kuma leswaku ku vitana hinkwako un'we eka leswi loku eka sweswo na loku ya eka leswiya. Xikwembu xi le ku vitaneleni ka kereke ehandle ka misava, ku vitana kereke eka kereke ya xidenominexini, ku nghena eka Pentecosta na ku vitanela mutekiwa ehandle ka Pentecosta. Mavona ku kotisa Luther, Wesley, Na sweswi mabona hinkwaswo swi fananisiwile hi ku hetiseka nakona ku hava xihoxo mayelana na swona. Bibele hinkwako ku rhendzeleka hi makumu ya swona na matlhelo ya swona na le ndzeni na le handle eka swona na ku kombisa hi tsalwa nongonoko wa swona ku kondza hi tiva leswaku swi ntiyiso hi ku hetiseka mavona ku hava xihoxo. Sonto, ndzi navela leswaku Xikwembu ti swi nwelerisa endzenindzeni leswaku mi nga pfuki mi kotile ku ya ekule na swona mavona. Sweswi Xikwembu swi le ku nyikeni ka xitshinyo, lulamiselani ku avanyisa tibomo ta ti-atomiki ti le tihangareni, swilo hinkwaswo swi tshamile swi lunghekile. Kutani Xikwembu loko xi nga se pfumelela nchumu lowu humelela xi endla ku vitanela ehandle tanihi laha xi nga endla hakona eSodoma, humani eka rona tululamiseleni ku na swin'wana leswi swi yaka eku humeleleni. Kutisa hi masiku ya Nowa loko Xikwembu xi nga se rhumela mamati ku ya herisa misava hi ndhambi leyikulu ya misava leyi a yi sukile yi nghena ebidyoweni tanihi laha Yesu a nga swi vula erivaleni leswaku a ku ri siku ro kotisa leri tanihi laha a swi ri hakona hi masiku ya Nowa swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Hi laha vavasati eka phensaphensa na ku tekana na ku hlomisana na ku fikelela lokukulu ka sayense na swidyondzeki swo tlhariha leswi swi yaka eka tlhelo ra swa vutlhari kutani ntshambi lowutsongo wo titsongahata wu tshamile eka tlhelo rin'we wu rindzerile ku avanyisa loku ku nga yimeriwa na ku baleka. Nakona loko Xikwembu xi nga se rhumela ku avanyisa kwaloko xi rhumerile miprofeta ntsena tanihi laha xi nga swi endla eka Hezekiya xi te tululamiseli hikuva ku avanyisa ku lulamerile ku wa. Nakona u endlile vanhu va lulamela nkarhi, Nowa u endlile vanhu va lulamela, nakona a ku ri ku vitana ka ntsetselelo loko ku nga si va na ku avanyisa. Nineve ri endliwe leswaku ri swi tiva nkarhi wa rona wu nga se fika. Xikwembu xi langutisile ehansi eka Nineve kutani siku ndza nyenyetseka na ku karhala hi swilo leswi ndza swi twisisa leswaku hambileswi liya yikulukumba ya vuhedeni misava ya vamatiko doroba ra vona tanihi laha a ri ri xiswona hi masiku lawa ya a va va avanyisa hi doroba sweswi swi hi matiko. Sweswi endzhaku ka loko vaaki va ta va hangalakile hi ndlela leyi va nga va hakona swi ku doroba leriya ra kahle ri nyiketiwile hinkwaro ka rona ebidyoweni kutani Xikwembu loko xi nga se rhumela ku avanyisa xi rhumele hungu ro tshinya, humani eka rona mi lulama. Langutisani, miprofeta a nga talanga a vula nchumu handle ka ku kuma ku te ku nga se hela 40 wa masiku doroba leri ri ta va ri herisiwile. Nakona laha nkarhi wun'wana swi nonohwaka ha kona ku endla swilo swo tanihi sweswo ku byela vanhu loko muprofeta a nga langutisi ku ta nghena ekhombyeni hikuva u ta va tanihi ku ya eka tlhelo rin'we ku ringeta ku swi endla swi olova kumbe ku xavelela switsongonyana lahawani na switsongonyana lahaya. Kambe miprofeta wa xiviri loyi a nga na ntshamiseko wo huma eka Xikwembu a nga fanelanga ku xavelela nchumu, a fanele ku swi andlala hi ku hetiseka eka layini. Sweswo hi swona xivangelo hi swova xi tirhisile moya wa Eliya swonghasi mavona hikokwalaho ka va moya luwa minkarhi hinkwayo a wu hetisekisa swileriso swa xona maswivona mavona wu tisile swileriso swa xona ntsena hi ku kongoma leswi a swi ri xiswona nakona minkarhi hinkwayo u vuyelani endzhaku eritweni mavona minkarhi hinkwayo u va vuyisela eritweni. Sweswi hi kuma Niniva ebidyoweni nakona muprofeta a si halala hikuva a ri ri misava ya vamatiko mavona a ri ri tiko ra vamatiko vanhu va vamatiko ku nga ri ra yena n'winyi a ri nga ri vaheveru a va ri vamatiko kepe lexikulu hlaluko wa swa mabindzu lowu Niniva a ri ri wona vumaki lebyikulu bya swa vunjoveri lahaya vanhu a va njhovela nakona a va ri na va ta va va vile na tiko lerikulu ra ridyoho lahaya mali yo tala kutani laha mali yi nga tala na vanhu va ri eka mavonele yo duma ya siku lero ridyoho minkarhi hinkwayo bya nghena na madzolonga. Xikwembu a xikarhele hi rona Shinalesi, ashiri na muprofeta etikweni. Shinalesi, shidzirile muprofeta wa shona. Helela leni niva, kutani uya huwelela uku. Ungase hela makume munhu wa masiku. Doroba ria eku herisiwei. Sheshi yonasi, ahlaketa sheshi. Wa shitiva, ingangena ekhombyeni ritsongo. Shinalesi, alava kuva na ntiyiso wo tala. Shinalesi, uehleketile leswaku. Utataka holiday leyi ntsongo kutani a rhelela eTashish. Nakona hi kuma leswaku a ku ri na makume mune wa masiku ntsena lawa a ya sele. Mavona, swi nga leswi hungu i ra xihatla. Nkarhi wu le kusuhi. Mi nga tlangi ku landzeleka hi swilo swin'wana kutani mi kuma degree ya Bachelor of Art na ku kumisisa swin'wana. Awara yi le kusuhi. Sweswo hi leswi swi nga xiphiqo hi vanhu namuntlha. Hi le ku ringeteni ka ku aka swikolo leswikulu na ku va na swilo leswikulu swo kotisa sweswo. Loko ntsetselelo, mina, loko hi chumayela hi ku vuya ka hosi, swona hi lava swikolo ha yini. Hi lava ku hundzuka ku kongoma Xikwembu. Mabona. Tanihi laha Hudson Taylor a nga byela mumissionari lontsongo a ku kumbe mufana lontsongo wa muchayina u yile eka yena a ku kulukumba Taylor a ku hosi Yesu u ndzi tatile hi moya wa yena a ku ndzi tsakile swinene a ku tana ndzi nga teka khume ra malembe sweswi kutani ndzi kuma tidigri ta mina na ku ya emahlweni ke yena a ku dya u nga yimeli tidigri loko khandlela ri lumekiwile famba u ya ri vula famba u ya ri vula u nga yimeli tidigri e-e u ta va u pfurhile hafu loko u nga se heta hi tidigri ta wena a hi nge loko ri lumekiwile loko mi nga tivi swin'wanyana ntsena vulani hi laha ri nga lumekiwa ha kona nakona xana mi nga ringeti ku teka ndhawu ya munhu un'wana kumbe ndhawu ya nchumu un'wana loko mi swi tiva ntsena vulani leswi mi tivaka swi ri ntiyiso leyi i ndlela leyi ri nga tisa xiswona eka mina nakona leswi hi leswi ndzi nga ti twisa xiswona hi mayelani na rona sweswo i loko mi nga tivi swo tala ku tlula sweswo vulani sweswo a hi fambeni hungu i ra xihatla nkarhi wu le kusuhi sweswi a swi ta va njhani loko Isaya a lowu kunene sweswi ndzi ta yima kutani ndzi vona hi laha a hanyaka ha kona na tshumba leriya ku sungula ma swi vona ndzi vona hi laha mavona Xikwembu xi n'wi byerile famba ehenhla laha ya u ya n'wi byela kona sweswi mavona nakona xi byerile Yonasi ku va a famba o mina u te loko a fika ehandle laha ya endzeni ka lwandle nkulu leriya na le lwandle leriya ro endla nakona xikepe xi khwekerile eka mhewo nakona a va hayekile seyila kutani va rhendzeleka na ku rhendzeleka va tivutise leswaku xana xiphiqo hi misava a ku ri yini kwalahaya kambe a va nga koti ku huma a swi languteka ingaku nchumu luwa a wu sungula ku tala hi mati nakona wanuna un'wana na un'wana a ri karhi a vitana Xikwembu xa yena kutani nchumu wo sungula lowu mi wu tivaka Yonasi a ri eka holiday ya yena swi nga leswi a ehleketa leswaku a nga ha ti etlelela kutani a nga ha va a rhelerile ekhumbini ra mindzelekanyo ya xikepe na ku badama kwalahaya na milenge ya yena yi yimiseriwe ehenhla a etlele kutani a ku pfuka o wena lolo kutani u huwelela Xikwembu xa wena kutani Yonasi a swi tiva leswi a swi hoxekile swi nga leswi na munhu un'wana na un'wana wa swi tiva leswi nga hoxeka namuntlha ma vona kutani a ku hinkwaswo i xihoxo xa mina ndzi tekeni kutani mi ndzi boha mavoko ya mina kutani mi ndzi hoxa elwandle kutani khombo leri ri ta miyela nakona a va ri tani hi ntlawa wa tinjhinga ta vanankulori nakona a va nga swi lavi ku endla sweswo kambe va swi kumile leswaku a ri miprofeta nakona a swi tiva leswi a vulavula hi swona u te a ndzi ehleketa leswaku ndzi rhanga hi ku teka holiday ya mina kambe hosi a yi swi lavi leswaku ndzi teka holiday leyi ndzi fanele ku fika ehansi lahaya ndzi na ntirho wo wu endla a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta wisa swintsongonyana loko ndzi nga siya kambe ndzi fanele ku famba hungu i ra xihatla ndzi fanele ku fika kwalahaya ndzi nga anakanya loko hlampfi liya yi nga lulamisiwa yi fikisile Yonasi endzeni ka kwiri ra yona yi endlile kwalomu ka xikandza kutani yi haxa mati ehenhla ka tiko hinkwaro kutani yi suka yi kongoma eniniva hi matimba hi laha a kota ku famba ha kona Xikwembu a xi ri karhi xi yisa hungu leriya kwalahaya hi hlampfi liya yi nga lulamisiwa nakona yi sukile yi kongoma eniniva ntsena himatimba hi laha a yi kota ku famba ha kona hikuva a yi ri na murhumiwa endzeni nakona a yi fanele ku n'wi fikisa kwalahaya u tekile xikepe xo hoxeka kambe xikwembu xi n'wi tiserile xikepe swi nga leswi hi ma swi tiva xikwembu xa swi kota ku endla swilo leswikulu loko ntsena u nga xi yingisa ma vona xi nga endla tindlela laha ku nga ri ki na ndlela hi xona ndlela ma vona kutani loko hungu hakunene ri ri ra xihatla tanihi laha ri nga xiswona namuntlha xikwembu xi endla ndlela ha swi xiyisisa nakambe loko Amos swi chumayerile hi na ku lori loyi Amos loko mi nga tsakela ku hlaya xitori nkarhi wun'wana swi kahle hlayani xitori xa Amos kavanyisa ko rhanga ka Amos hi yena swifananiso xin'wana xa switshinyo loko ku avanyisa ku nga se ba xidyoho swo swidoroba leri a ya eku ri tshinyeni kwalahaya a ku ri ntlawa wa vayuda lava hinkwavo va nga va tani hikuva va humile eka ntila lowu nga biwa nakona a ri hundzukile ndhawu leyikulu ya vupfhumba kutani ndza swi anakanya tanihi loko ndzi nyika xikombiso mixo luwa loko ndzi vulavula hi yena leswaku loko nhloko ya yena ya mpandla yi humelela ehenhla ka xiganga nakona mahlo ya yena lamantsongo ya khale ya hungutana loko a langutisa ehansi kutani a vona vidyoho bya tiko leriya rikulukumba na vanhu malevhu ya yena yo basa loko a ri karhi a ya khomakhoma ku kotisa xisweswo mina i nchumu muni kambe a ku na loyi a ku tivaka lomu a humaka kona a ku na loyi a va tivaka vaprofeta lavaya ntsena hi ko pfuka kusuka kun'wana kutani va famba hi ndlela leyi fanaka kambe u yile edorobeni na leswi swi vulaka hi hosi hundzukani kumbe milova hikuva xikwembu xi ta herisa tiko leri xi ta sula ndhawu leyi yi suka emisaveni mi endlile ntwanano na lala wa n'wina nakona mina kurhula mi ehleketa tano na nala wa n'wina kambe nkarhi lowu hinkwawo vasiriya va le ku akeni ehandle lahaya mi nga ka mi nga fambi mi ri vambirhi swin'we ehandle ka loko mi pfumelelananile hi sweswo ntsena nga leswi kutani xikwembu xi lava leswaku hi ti hambanisa xi lava leswaku hi huma emisaveni ku nga ri ku ringeta ku hanya na misava na xona xikwembu ku nga ri ku ringeta ku landzelela fexeni ya misava na ku landzelela xikwembu mi fanele ku hanyela un'we kumbe loyi un'wana mi fanele ku pfumela un'we kumbe eka loyi un'wana kutani sweswi hi kuma leswaku Amos loyi hakunene u vhumbile ku avanyisa ehenhla ka vanhu ehandle ka loko vo hundzuka nakona mina swi fanela siku ra hina swonghasi ehleketa leswaku doroba leri lerikulu tanihi loko hi langutisa endzhaku eka leswi nakambe doroba lerikulu ehansi lahaya hi lahaya a ri nyiketiwile hinkwaro ha kona na ikhonomi leyikulu leyi a va ri na hinkwaswo va humelerile nakona a va ehleketa leswaku ve le ka ku rhandzaka hosi hi ku kongoma hikuva a va ri eku humeleleni kambe va swi kumile leswaku xikwembu a hi mikarhi hinkwayo laha xi nga musunguriwa ku humelela e-e xikwembu mikarhi yin'wana loko ku humelela ku ba etikerekeni swi ya ekule na xona ma swi tiva xikwembu xi vulavurile na Israyele nkarhi wun'wana swi ku ndzi ku kumile u ri ni ngati ensin'wini kutani ndzi ku hlantswa na ku ku nghenisa endzeni ku va n'wana wa xona n'wini kutani loko u kurile na ku va wa nhwana wo saseka u tlangile xiphemu xa nghwavava xi ku u tinyiketile eka muhundzi wa ndlela un'wana ni un'wana ma vona kambe loko u ri evuswetini na ku pfumala loko wa ha pfumala a wu ndzi tirhela kambe loko ndzi ku katekisile na ku ku nyika hi xitalo kutani u yile ekule na mina nakona swi khorisiwile ntsena hi ndlela yeleyo o mina sweswi hi kuma leswaku muprofeta loyi hakunene u bile ehansi eka tiko leriya Amos loyi a ri ntsena mufana wa pulu kambe hi kuma leswaku loko a ta va a swi endlile ku ba ehansi na ku va byela leswi swi nga ta va swona na ku va byela leswaku loko va nga lulamanga na xikwembu leswaku nala loyi va nga n'wi teka eka xinakulobye u ta va yena loyi a nga ta va herisa sweswi hi kuma leswaku Amerika ya hina ya ku tinyungubyisa a yi nge byi balekeli vukarhi bya xikwembu tanihi laha ndzi nga swi vula siku rin'wana hi mpfukaka loko ndzi vile lahawani ndza tshemba leswaku a ku ri kwanga hi swilo hinkwaswo emakumu ma swi tiva a ndzi voni nchumu wo aka eka wona mi nga ka mi nga aki eka tipolotiki ti fambile nga ka nga aki eka vitomi bya vuxaka bya vanhu hikuva byi susiwile mikhuva leyinene swonghasi u hava nchumu lowu mi nga akaka eka wona lahaya nakona mi nga ka mi nga veki ku tshemba eka nchumu lowu nga riki kona kereke yona ke kunene mi nga ka mi nga endli nchumu hi kereke ya xifumi swonghasi nakona yi fambile a ku salanga nchumu va hetile ku xavisa timfanelo ta vona ta ku tswariwa hikokwalaho ka thyaka ra xitulu nakona va yimerile ntsena ku avanyisiwa moya lowu kwetsima wu tsemekanyile tiko leri wu ri karhi wu kombisa swikombiso swa wona na swihlamariso nakona va ya emahlweni va tsan'wa tintswalo ta wona wu ti tiyisisa hi woxe na ku khorwisa hi ku ti tiyisisa lokukulu ka wona leswaku hi wona rito ra xikwembu leri vonaka risiwaka eka siku leri nakona va ta ma va ha ri ala ma vona a ku na nchumu lowu nga sala sweswi ntsena mi nga ka mi nga endleli xikwembu sweswo minkarhi hinkwayo ma vona swi lulamile hi kuma leswaku ro sungula swi rhumela vaprofeta va xona ni xitshinyo a xi cinci ndlela ya xona maendlelo ya xona yo endla swilo a xi tshami xi ri karhi xi ba loko xi tshinya lava leswaku mi langutisa ntshaho lowu xikwembu xi nyika xitshinyo kambe a xi tshami xi ri karhi xi ba hi nkarhi wolowo xi tshinyaka hi wona xana mikaleyi mi swi xiyisisa sweswo
xakutani loko
xi nga bi loko xi rhumela xitshinyo kutani muprofeta wa hlekuriwa a wu nga ri na rona u vurile vunwa a wu nga lulamanga nchumu walowo wu fanaka wu nga ha va wu vuriwile eka Isaya xana mi ehleketa leswaku wanuna luya a ehleketa yini loko a ya ehenhla lahaya kutani a profeta leswaku hosi a yi ya ekufeni kutani a rhelela endzhaku kutani a ku e-e u ya eku hanyeni mi ri yini hi yonasi loko a ri karhi a famba hi switarata a ri karhi a ku o doroba leri ri ya eku herisiweni ku nga se hela masiku yo karhi makume munhu wa masiku kutani xikwembu xi nga swi endli ma vona mi fanele ku langutisa xikwembu a xi tshami xi ri karhi xi ba loko xi tshinya kambe ku na nchumu wun'we kutani muprofeta wa hlekuriwa kambe loko a ri muprofeta loyi a nga tiyisisiwa hi rito ra hosi ma vona swikombiso swa xikwembu swi tiyisisiwile tanihilaha xikwembu xi nga vula leswaku muprofeta u ta va a tiyisisiwile laha vavanuna lava a va tiyisisiwile ma vona rito ra yena a hi ra yena kambe i xikwembu nakona ri ta humelela ri fanele ku humelela loko ri ri rito ra xikwembu ku na nchumu wun'we lowu wu nga ri yimisaka wolowo i ku hundzuka ka xihatla xiyisisani Amos u hanyerile ku vona vuprofeta bya yena kambe loko Amos a vulavula hi doroba leriya hi laha a swi ta humelela ha kona hi laha xikwembu a xi ya eku vangeni ka ku va siriya va nghena na ku va vutla na ku ya emahlweni ku kotisa sweswo na hi laha manyala ya vona vinyi a ya ta va dya hikokwalaho ka yini ndzi pfumela leswaku loko a ku ri kona sweswi ndzi langutisile ehansi lahawani ehenhla ka tsalwa nakona loko ndzi swi hlayerile kahle leswi hikwalomo ka 50 wa malembe endzhaku ka loko Amosi a profetile kutani sweswi xana mi ehleketa yini rixaka hinkwaro ri hundzile vuprofeta bya Amosi byi nga se humelela kambe loko muhlaya lahawani ya mi byela nakona swi humelerile ntsena hi ku kongoma rito hi rito leswi a nga swi vula ma vona yohana u vonile buku ya nhlavutelo a yi humelelanga hi siku ra yena kambe hi vona yi ri karhi yi humelela ntsena hi ku kongoma ma vona daniyeli i profetile hi siku leri hi siku ra yena na ku rhelela ehansi a nga kalangi a hanyela ku ri vona swi ta hi famba hi ndlela ya wena daniyeli ku bumeta buku nakona u pfala buku kutani u ta etlela endhawini ya wena kambe hi siku lero u ta yima ma vona sweswi hi ma swi vona a mi tshami nkarhi hinkwawo miri xikwembu xi ba xikan'wekan'we loko xiprofeta vuprofeta bya Amos tanihi laha ndzi nga vula a byi ri endzhaku ka 50 wa malembe byi humelela kambe byi humelerile kutani muprofeta wa bibele wa xiviri muprofeta wa mampela i munhu wo hlawuleka ku nga ri ku hlawuleka ku va ku hambana kwihi na kwihi eka mani na mani kambe u na ntirho wo hlawuleka ma vona nakona kuva na xileriso xo hlawuleka u fanele ku va wo hlawuleka u huma endleleni switsongo eka lavan'wana ku va a ta kota ku endla sweswo ntsena swi fana na hilaha xikwembu swi nga fananisa vaprofeta va xona hi ku va gama sweswi gama i xinyenyana xo hlawuleka xo va xinyenyana kambe i xinyenyana xo hlawuleka nakona xi kota ku hahela ehenhla ku tlula swinyenyana swin'wana xi kota ku vona ekule ku tlula swinyenyana leswin'wana kutani sweswi ku va xi ya ehenhlahenhla xi fanele ku va xi akekekile leswaku xi kota ku ya ehenhlahenhla nakona xana hi swihi swa kahle leswi a swi ta swi endlela swona ku ya kwalahaya ehandle ka loko xi kota ku vona leswi a xi ri eku swi endleni endzhaku ka loko xi fikile kwale henhla ma vona swi nga leswi swi fanele ku va xinyenyana lexi nga akeka ku hlawuleka mavona ximuxaka wa ku va eka ndyangu wa xikhozani hi swona muhandzuri hi nomo nakona xi dya swo tala swa swona i swidyi swa leswi swi kumekaka swi file ku na kwalomu ka 40 wa tinxaka to hambanahambana ta magama kambe ma swi vona ekerekeni ku na mufundhisi nakona mufundhisi yaloye i munhu wo hlawuleka u akekile ku fika laha a nga kotaka ku tiyiselana na timholovo ta vanhu hi yena yena murhi waleyi wa mundzwalo hi yena nkavi ya xipani hi yena wanuna loyi a nga tshamaka ehansi un'wana a ri na swin'wana ku lwisana na un'wanyana kutani a tshama ehansi na mindyangu leyimbirhi nakona a nga teki tlhelo na rin'we kutani a swi ahlula na ku swi tisa eka ku tsokombela ma vona hi yena mufundhisi wa swi tiva leswaku swilo swi lulamisiwa njhani evhangeli i wanuna wo hlawuleka hi yena wanuna loyi a pfurhaka ku kotisa bolo ya ndzilo u tsutsumela edorobeni kutani a chumayela hungu ra yena kutani a huma kwalahaya kun'wana ma vona hi yena wanuna wo hlawuleka mudyondzisi i wanuna wo hlawuleka u tshama endzhaku ehansi ka ntoto wa moya nakona wa swi kota ku teka marito a ma veka kun'we hi moya lowo kwetsima leswi mufundhisi kumbe muevhangeri un'wana na un'wana wa vona a nga ta ka a nga pimeki na yena kutani hi kuma leswaku muapostola i wanuna wo hlawuleka hi yena muveki hi ntshamiseko hi yena wanuna loyi a nga rhumiwa kusuka eka xikwembu ku ta veka swilo hi ntshamiseko muprofeta i wanuna wo hlawuleka miprofeta i wanuna loyi rito ra xikwembu ri taka eka yena hikuva miprofeta u akiwile vutomi lero ku titwa ka yena loku ku nga helelangiki na ku titwa ko sungula swi le kusuhi swonghasi lero a nga yi eku etleleni ku va a lorha norho wa yena u wu vona loko a hanyanyile ma vona sweswi wolowo i nchumu lowu xikwembu swi faneleke ku wu endla ma vona u vona leswi nga eku fambeni muprofeta u vhumba swa le kule ma vona swilo leswi swi nga ekuteni u vona xinwelo xa vukarhi bya xikwembu xi tele loko xi nga se tatiwa ma vona a nga ku leswi swi vulaka hi hosi xikwembu xi ta herisa tiko leri ehandle ka loko mo hundzuka hikokwalaho ka yini hi yena gama u khandziyela le kule le ma vona naswona u langutisa le kule kutani a vona xinwele lexiya xa vukarhi xi ri karhi xi chuluriwa sweswo hi leswi muprofeta a nga langutisa swona a nga langutisanga leswi swi nga eku humeleleni lahawani u langutisile le kule u le ku vuleni ka leswaku swi le ku teni u nga ya ehenhla swonghasi ku kondza a kota ku vona ndzhutu luwa kute misava yi ta swi hala munyama nakona munyama lowu nga tsakisiki u le henhla ku ringanela dyambu ri le ku voningeni sweswi kambe u vona ndzhutu luwa wu ri karhi wu ta nakona u le ku vuleni ka leswi a nga swi langutisa a swi siva lahawani kambe hakunene swi ta va kona hi swona sweswo wu ta va kona munyama lowu nga tsakisiki ehenhla ka vanhu wa swi tiva leswaku wu le ku teni malembe lawa ya nga ekule hambi swi ri tano wa wu vona amosi muprofeta luya wa mutotiwa wa xikwembu u vonile munyama na ku avanyisa u vonile siriya ri rhelela ehansi na tigoloni ta rona kutani ri kukula kwalahaya ri dlayela vanhu lavaya u ri vonile rita na ku avanyisa ka xikwembu ehenhla ka vona sweswi 50 wa malembe loko swi nga se humelela kambe ma swi vona ku va a ri muprofeta u tlakuseriwe eximoyeni kutani a swi vona swi ri ekule ma vona u vonile xinwelo xi tela loko xi nga se tatiwa ku kotisa Abraham Xikwembu xi byerile Abrahamu, mbewu ya wena yi tata etikweni leri kutani yi endzela lahawani ku ringana mune wa mazana wa malembe, kutani ndzi ta va humesa hi voko ra matimba hikuva ku homboloka ka vaamori a ku se tala. Vona, Xikwembu a xi swi tiva leswaku xinwelo lexiya a xi ya eku taleni, a xi vulavula na miprofeta wa xona, xi ku byerile sweswi, wa xi vona xinwelo lexiya xa vaamori lahaya ehansi, wa vona, kambe ku homboloka ka vona a ku se tatiwa. Abraham, u nga vuli nchumu hi mayelani na swona sweswi, yimanyana kambe swi tata, kutaku loko xinwelo xa vona xi tele, na wona muni wa mazana ya malembe, ndzi ta va humesa ehandle ku kotisa tinjiya emahlweni ka wena, nakona ndzi ta simeka mbewu ya wena kwala tikweni leri. Amen. Yaloyo i muprofeta wa hosi. Sweswi loko a vulavula hi xivono xa yena, hambi i vukarhi, hambi i ku horisiwa, xi nga ha hlwela, kambe xi fanele ku humelela loko a xi vula hi vito ra hosi. Mavona, ku nga ha va ku ri nkateko lowu a wu vulaka eka n'wina, a nga ha mi byela nchumu wo karhi, nakona mi nga ka mi nga wu voni na switsongo. Mi ri xana swi nga endlekisa ku yini hikokwalaho ka yini? Hi swona ndzi u ndzi byerile leswaku leswi swi vula hi hosi, leswi swi ya eku humeleleni, nakona leswi a swi ya eku humeleleni, nakona a swi humelelanga wanuna loyi wa hoxisa. Sweswi mi ta avanyisiwa hikokwalaho ko ka mi nga swi pfumeli, kambe swi ya eku humeleleni hambi swi ri tano. Mavona, swi fanele ku humelela hambiloko swi hlwela. Bibele yi te swi ta vulavula hi nguva ya swona. Swi ta humelela. Profeta ntsena u langutisile ekule, nakona u le ku voneni eka swin'wana, u le ku vulavuleni hi mayelana na leswi a nga swi langutisa, a nga ehleketanga hi lahawani na leswi mi langutisaka xiswona sweswi. U langutisile leswi swi nga ta va xiswona. Tanihiloko a vulavula sweswo, loko swi ri ritweni ra hosi, swi va swi vuriwile khale, nakona ku hava nchumu emisaveni leswi swi nga ta swi yimisa. Ma swi vona, hi swona sweswo ntsena Xikwembu hi xoxe. Xiyisisani, sweswi hi kuma leswaku u vulavula xivono xa yena, muprofeta wa swi endla sweswi. Mikarhi yin'wana u vulavula swilo swa kahle, u vulavula hi ku horisiwa ka n'wina, swi lulamile, mi nga ha ehleketa ntsena swi nga ka swi nga humeleli, a swi antswi na switsongo. Kutani xana sweswo swi endla yini? Sweswo swi tisa ku avanyisa ka Xikwembu ehenhla ka wena. Hi swona sweswo, ma vona. Yesu u tshembisile ku mi ponisa loko mi nga swi pfumela. Loko mi nga swi pfumeli, a swi nge humeleli eka n'wina. Mi fanele ku swi amukela, mi fanele ku swi pfumela, ma vona. Nakona mi fanele ku swi tiva kusuka laha swi humaka kona. Sweswo swi nyiketa ripfumelo ra n'wina eka Xikwembu kumbe muprofeta wa n'wina, ma vona. Mi fanele ku swi pfumela. Tani sweswi ha swi kumisisa lahawani leswaku vaprofeta lavan'wana lava a va vulavula va vulavurile, nakona leswi va nga swi vula swi humelerile, nakona loko vukarhi bya Xikwembu byi tluleriwa ehenhla ka vanhu, ku na nchumu wun'we ntsena. Loko muprofeta yaloye a vurile leswaku nchumu wun'wana a wu ya eku humeleleni, ku na nchumu wun'we ntsena lowu nga ta yimisa voko ra Xikwembu. Sweswo i ku hundzuka, sweswo i ku hundzuka ku kongomana na Xikwembu, sweswo swi yimisa vukarhi bya xona. Sweswi mi nga byi yimeli, swi endleni hi nkarhi walowo. Xikwembu xi vula nchumu wun'wana na wun'wana mi wu endla hi nkarhi walowo. Hezekiya xikan'wekan'we loko a swi tivile a ri wanuna wa kahle, kambe Xikwembu xi te nkarhi wa wena wu fikile Hezekiya, nakona ndzi fanele ku ku teka, ndzi lava ku swi endla, ndzi ya eku ku tekeni. Veka yindlu ya wena hinkwayo eka ntshamiseko, kutani u te swi ta ndzi tekela 15 wa malembe ku endla sweswo. Hosi, ma vona, sweswi hi wena ndza swi tiva leswaku ndzi le ku fambeni, kambe swi ya eku ndzi tekeleni ka 15 wa malembe ku veka yindlu ya mina eka ntshamiseko. Ndzi nga ka ndzi nga swi endli sweswi, ndzi lava nkarhi wo swi endla ntsena. Ndzi nga ka ndzi nga koti ku swi endla hosi, ndzi pfumeleli ku hanya malembe yan'wana ya 15 leswaku ndzi ta endla nchumu lowu. Ndzi nga ka ndzi nga yi veki yindlu ya mina. Ma vona, xileriso xa Xikwembu a ku ri leswaku veka yindlu ya wena eka ntshamiseko. Kutani Hezekiya u te ndzi nga ka ndzi nga swi endli eka lembe leri, swi ya eku ndzi tekeleni ka nkarhi, ndzi ta tlherisela leswi endzhaku na ku endla leswi, kutani ndzi swi yisa eka nakulori loyi lahawani, swi ta ndzi tekela 15 wa malembe ku swi endla ntsena. Ndzi tseteleli ku swi endla, ndzi pfumeleli, ndzi pfumeleli, ndzi nyike xikadyana xo swi endla. Ma vona, kutani Xikwembu xi ku ndzi ta va ndzi ta olova, kambe a fanele ku fa hambi swi ri tano. Ma swi vona, kutani nakambe u tekile nkarhi wa yena uwile hi nkarhi wolowo wa vona, nakona a ta va a antswile loko a lo famba ehandle ka ku va yi vekiwile eka ntshamiseko. Hi swona sweswo, kambe xi n'wi nyikile 15 wa malembe yo engetelela ku va a veka yindlu ya yena eka ntshamiseko, hikuva hi xihatla, xana u endlile yini? U te hosi ndza nonoka, ndzi lava 15 wa malembe yo endla leswi. U ndzi lerisile ku veka yindlu ya mina eka ntshamiseko. Ndzi nga ka ndzi nga swi endli eka 15 wa malembe, hikuva ndzi na xikweleti lahawani, nakona ndzi na leswi lahawani, nakona ndzi na leswi lahawani. So she endla.
Sesi
ari wanuna loyi a khongelaka, nakona rito ra Xikwembu ri fanele ku humelela hambi swi ri tano, ri ya eku humeleleni hambi swi ri tano, kambe xi tshamile na rona xikadyana, mavona xi swi yimisa eka yena. Kutani u endlile xidyoho hi nkarhi wolowo, xi ku a ndzi nge swi endli swi ta ehenhla ka yena, kambe ndzi ta swi endzerisa eka vana va yena endzhaku ka yena. Ma xi tiva xitori. Sweswi hi kuma leswaku ku hundzuka ka xihatla minkarhi yin'wana ku yimisa vukarhi xikadyana. Sweswi hi kuma leswaku Ninive Xikwembu xi te hi famba ehansi lahaya, kutani u ya huwelela eka doroba leriya sweswi, kutani u va byela ku nga se hela 40 wa masiku nchumu luwa wu ya eku weni. Kutani mina xana va hundzukile xikan'wekan'we loko va vonile muprofeta luya a ri karhi a ta hi xitarata a ri karhi a ku leswi swi vula hi hosi, ndhawu leyi yi ta wa ku nga se hela 40 wa masiku, ndhawu leyi yi ta wa. Hambi yi ri hosi yi lerisile ku titsona etikweni ku rila, ambalani swiambalo swo khwaxa, golani nkuma ku nga ri ehenhla ka tinhloko ta n'wina vinyi, na le henhla ka mimirhi ya n'wina, na le henhla ka nyama ya n'wina, kambe ehenhla ka tihomu ta n'wina, ehenhla ka swivandzani swa n'wina swa le masin'wini. Kutani nkuma na swiambalo swo khwaxa i ku hundzuka kanjhani? Sweswi loko hi swi kumisisa lahaya, ha xiyisisa loko muprofeta a nga langutisi hi xihatla, mavona a hlengeleta vutlhari bya yena kun'we kutani a ya eka Xikwembu ku ta kuma swin'wana kwalahaya loko u nga langutisi. Sweswi hi langutisani Isaya, xana u vulavurile vuprofeta bya yena a tlhelela endzhaku eka lawu ra yena ra le mananga, nakona loko a swi endlile hosi a yi kalanga yi vulavula na hosi leyi a yi ri karhi yi khongela. Xi na ndlela yo endla swilo. A ku ri na miprofeta etikweni, rito ra hosi ri ta eka miprofeta wa xona, yi yile ehandle lahaya kutani yi ku Isaya tlhelela u ya n'wi byela leswaku ndzi yingisile xikhongelo xa yena, ndzi swi twisisile leswaku u ehleketa leswaku swi ta n'wi tekela 15 wa malembe ku endla leswi. Ndzi vonile mihloti ya yena hikuva a lava ku endla ntirho hi mbilo hinkwayo. Swi ta n'wi tekela 15 wa malembe, u vule tani ku swi endla. Famba u ya n'wi byela leswaku ndzi ta n'wi pfumelela a va na wona manuku. Mavona hikokwalaho ka yini yi lerisile Isaya ku ya a ya n'wi byela leswi swi vulaka hi hosi. Kutani loko ku ri na ku cinca eka sweswo kumbe ku hlwela, swi ya eku humeleleni hambi swi ri tano, u file hi laha ku fanaka. Kambe loko ku ri na xin'wana eka sweswo, kutani ya boheka ku vuyela endzhaku eka munhu loyi yi nga rhumela leswi swi vulaka hi hosi eka yena. Yi byerile Isaya helela endzhaku lahaya kutani i n'wi byela. Sweswi Yonasi u tekile mavonele yo hambana a khandziya ehenhla ka xiganga kutani a ku kunene a swi tava kahle loko a ndzi nga kalangi ndzi tswariwa, nakona hi laha a nga ya emahlweni ha kona. Kutani Xikwembu a xi ri na rhanga leritsongo leri yaka ehenhla kutani ri n'wi endlela ndzhuti ku kondza a hola kwale henhla. Kambe u te sweswi lahawani ndzi yile ehansi lahaya, nakona va ta ku ndzi miprofeta wa mavunwa. Kutani Xikwembu xi vulavurile na yena xi ku langutisa doroba leriya ehansi lahaya, langutisa lahaya Yonasi leswaku doroba hinkwaro ri le ku hundzukeni hi swiambalo swo khwaxa na nkuma. Kutani xi n'wi byerile hi rhanga leritsongo na xivungu leswi xi nga wu tsemela ehansi siku rin'wana loko hosi yi xi rhandza. Lava ku ta tabernakeleni kutani ndzi teka nongonoko ntsena hi Yonasi. Ku na swo tala swinene swa kahle, moya luwa wa le vuxeni wu ri karhi wu hunga na hinkwaswo. Mina ku na swilo swo tala swinene kwalahaya ntsena swa nyanyula, swona swi tselwa kwalahaya swi hintixaka hinkwaswo kwale ndzeni swa ringanela swi nghenisa hambi ku ri Yesu Kreste eka swona. na swilo leswin'wana hinkwaswo, hikuva ntila wun'wana na wun'wana ebibeleni wu tisa Yesu Kreste. Ina nkulukumba yaleyo i dyondzo ya hina ya sonto, swi nga leswi hi ta swi kuma sweswo loko hosi yi swi rhandza. Nakona xiyisisani ku na swilo leswi loko mi tshembeka kutani hi mi byela Xikwembu, sweswi mi fanele ku langutisa. Sweswi ndzi lava ku mi kombeta Yonas un'wana eka pulatifomo vusiku lebyi. Vusiku byin'wana a ku ri na vanhu lava va nga ta lahawani, wasati wa kona a nga va van'wani va vanhu va vona a ri kona vusiku lebyi. Swi nga leswi a ndzi nge ri vitani hi vito ra kona, kumbexani mi nga swi tiva leswaku i ma, kambe hi va ta lahawani ntlawa wa kahle wa vanhu kusuka ehansi le Kentucky. Nakona va tile kwala malembe yo hlaya, kambe vanhu lava ku va va ri vanhu va kahle, vanghana va kahle va mina. Mina a va ri vanghana va xiviri va mina, kambe ntsena wun'wana wa muxaka lowuya wa vanhu lava loko mpfuxelelo wu ri karhi wu ya emahlweni a kota ku ta ekerekeni. Loko mpfuxelelo wu herile nakona ndzhwalo wu ri karhi wu koka, a ku ri hava munhu loyi a ta koka. Nakona vanhu hinkwavo a va ri kwala eka ntele, a va ri loko hi ri na tidyondzo ta hina na swin'wana. Kutani siku rin'wana ndzi vuyile ekaya kwalomu ka munhu wa malembe lawa ya nga hundza kumbe ntlhanu swin'wana swo kotisa sweswo, kutani nhwanyana loyi lontsongo loyi a ri na kwalomu ka nhungu wa malembe loko a ri eka ntehe u tekiwile na ku va na vana vambirhi. Nakona a etlele exibedhlele ehansi lahawani eka xiyimo xa rifu a ri na kwalomu ka mune wa tin'hweti, ntlhanu na n'wana. Nakona n'wana a file kutani a va nga ta endla vuhandzuri hikuva a ri na uremic, nakona a nga ta endla vuhandzuri. Swi nga leswi a va boheka ku tshika manana a fa na yena, a va nga ta endla vuhandzuri nakona ma vona n'wana a ta n'wi dlaya ku kotisa xisweswo. Swi nga leswi va boheka a ri ekufeni hi sweswo ntsena a ku nga ri na nkateko eka yena. Ndzi humile ndzi ya n'wi vona a rhumerile eka mina, kutani ndzi yile exibedhlele nakona a ri kwalahaya ehansi ka tende ra moya. Ndzi tlakusile lapi ndzi vulavula na yena switsongonyana kutani ndzi ku wa ndzi tsundzuka xana, a ku kunene makweribili ndzi ta ku tsundzuka. Ndzi ku xana swi njhani, xana wa swi twisisa leswaku u vabya njhani, a ku ndza swi twisisa, a ku hikokwalaho ndzi rhumerile eka wena. Ndzi ku kunene hikokwalaho ka yini, xana swi njhani hi wena na hosi, a ku makweribili ndzi a ndzi lulamelanga ku famba. Kunene kwalahaya hi li ehansi kutani hi khongela na manana wa yena na nuna wa yena vo tala va vona ekamareni, kutani manana wa yena na nuna wa yena va sungurile ku rila. Nakona kutani ndzi n'wi vutisile kutani a lulama na Xikwembu a hakela swihlambanyo swa yena kutani a vuya a ta endlela Xikwembu xitshembiso. Nakona loko a nga rivaleriwa hi laha a xi rhandza ha kona na ku tisola eka swidyoho swa yena hi ndlela leyi a nga hanya ha kona na ku ya emahlweni na ku hundzuka ka yena na ku rila. Kutani endzhaku ka nkarhi ndzi tlakukile kutani ndzi humela ehandle ka muako, kutani mixo lowu landzelaka va ndzi vitanile ku va ndzi tlhelela endzhaku kwalahaya. Nakona ndzi tile ku ta kuma leswaku va tile hi mixo wolowo eka xikambelo na ku vona hi laha xiyimo xa uremic xi nga ya emahlweni ha kona, kutani va kuma leswaku a nga ri na xivati xa yona a yi fambile hinkwayo. Xiphemu xin'wana na xin'wana xa tefu ya uremic a xi n'wi sukerile. Madokodela a ma nyanyukile ku kondza va ku mina hikokwalaho ka yini leswi hi fanele i nchumu wun'wana lowu wu nga tolovelekangiki swinene, va ku hi ta n'wi lulamisa kutani hi va ku loko swo tama swa ha ri hi ndlela yaleyo ni mixo va ku hi ta tshama hi ri karhi hi n'wi nyika penicillin kumbe hambi ku nga va yini leswi a va n'wi nyika swona ku yisa ntlula wa mavabyi ehansi, va ku hi ta endla vuhandzuri na ku teka n'wana loyi a nga fa loko a nga se tshama eka swin'wana, va ku loko a lulamile kutani kunene. Yena kambirhi kumbe kanharhu siku lero va n'wi kamberile nakambe, kutani vusiku byebyo endzhaku ka nkarhi va n'wi kamberile a ku ri hava leswi nga hoxeka, a lulamile hi ku hetiseka. Kutani va n'wi lulamiserile vuhandzuri va n'wi humesela ehandle ka tende ra moya, swilo hinkwaswo a swi ri kahle. A va ya eku n'wi endleleni ka vuhandzuri hi mixo lowu landzelaka va teka n'wana. Nena ndzi yile ehandle lahaya kutani hikokwalaho ko va leswi swi endliwile sweswi a ndzi kalanga ndzi swi tiva, a ndzi kalanga ndzi swi tiva. Hosi a yi kalanga yi ndzi byela nchumu mayelana na swona. Mi nga ha vutisa vanhu loko mi swi navela, swi nga leswi yena a xi kalanga xi vula leswaku swi nga endleka. kambe o mina ku bona nchumu wo tani hi wolowo nuna wa yena kuva a ri midyohi u tini kwalaha ya kutani a ku makwerhu Branham lava ku nyiketa vitomi bya mina eka hosi Yesu kutani ndzi ku swi lulamile tela khisama ehansi lahawani kutani u khoma voko ra nsati wa wena kutani mi famba evuton'wini lebyi byo lulama swin'we. Manana u vuyerile endzhaku a ku makwerhu Branham wa swi tiva hi mina loyi na vana va mina a ku hinkwerhu hi vile endzeni na le handle ne le ndzeni na le handle na ku va etabarinekeleni na swin'wana hi tshamile hi ku yingisela u ri karhi u chumayila nakona hi ta ya ealtarini hi tlhela hi vuya a ku ndzi wile na mina makwerhu Branham a ku ndzi lava ku vuyela endzhaku eka hosi Yesu hikokwalaho ka vunene bya yena eka n'wana wa mina kunene ma swi vona sweswo swi kahle ngopfu kambe a miti eka hosi Yesu hikokwalaho ka sweswo kwalaha ya ku kongoma xikarhi ka vusiku 12 awara yan'we manana wa yena i ku zeherile a etlela kutani a ku a n'wi vitana a ku manana kutani yena a ku ina murhandziwa swala u lava yini a ku wa swi tiva ndzi tsakile ngopfu yena a ku ndzi tsakile ngopfu hikuva wena u tsakile a ku ndzi na kurhula na xikwembu kutani a ku o hi laha swi nga kahle ha kona hi xikadyana nakambe u huwelerile endzhaku a ku manana a ku ina a ku ndzi ya ekaya kutani yena a ku ndza swi tiva leswaku u ya kona a ku ina murhandziwa a ku dokodela u ta teka n'wana mundzuku kutani kwalomu ka siku kumbe mambirhi loko timbanga ta wena ti hola nakona u ya ekule lahawani u tlhelela ekaya nakona u ya tsaka nakambe wena na nuna wa wena na vana lavatsongo kutani u va mukreste na ku hanyela xikwembu a ku manana ndzi vula leswaku ndzi ya ekaya ra mina ra le matilweni yena a ku hakunene murhandziwa emakumu ya rendzo a ku lawa emakumu ya rendzo o yena a ku sweswi hi xana mhaka i yini a ku makumu ya rendzo swi nga leswi a ku ina manana kwalomu ka timinetse ti nga ri tingani ndzi ta va ndzi fambile nene ehleketa leswaku u lo khomiwa hi ku chuwa na ku nyanyuka u vitanile muongori muongori u tekile ku hefemula ka yena swilo hinkwaswo a swi ri hi ntolovelo nakona ku nga se hela 5 wa timinetse a fambile a file tanihiloko ndzi tlhelela ekaya eka vhiki kumbe mambirhi endzhaku ka sweswo ndzi ehleketa leswaku makwerhu Graham u chumayerile nkosi wa nhwenyana loyi loko ndzi tlhelela ekaya kutani meda a ndzi byela leswaku nhwenyana luya u file vusiku lebyiya mina a ndzi nga ta ndzi yile ndzi ya vona hamanana ina kutani a ndzi swi tivi leswi swi nga ndzi endla leswaku ndzi swi endla kambe ndzi te hosi xikwembu u ndzi kolota ku twisisa ma vona endzhaku ka loko ndzi yile kwalahaya na ku byela nuna luya na ku va yena a tile eka hosi endzhaku ka loko u n'wi endlerile swilo leswi na hinkwaswo swo kotisa sweswo kutani u teka vitomi bya nhwenyana luya u kotisa sweswo ndzi ku u ndzi kolota ku twisisa loko u byela xikwembu swin'wana swo kotisa sweswo swi ta ku siya u tshamile u ri wexe a xi ndzi koloti nchumu mina ndzi kolota xona kunene ntsena xi ndzi tshikile ndzi swi yimisela nomo masikunyana ma swi tiva kutani endzhaku kwalomu ka 4 kumbe 4 wa tin'hweti siku rin'wana a ndzi ri ehandle eribuweni ra xinambyana kutani hosi yi vulavurile na mina hi xivono kutani yi ku sweswi famba eka manana wa yena kutani u ya vula leswi eka manana wa yena xana nkarhi wa yena a wu tanga eka lembe leri a nga se va na sweswo loko a ri karhi a nwela enambyeni eka pikiniki ke a fanele ku va a fambile hi nkarhi luwa kambe a ndzi fanele ku n'wi teka loko a lulamerile ku famba nakona sweswo hi swona xivangelo xo va hinkwaswo leswi swi humelerile na xivangelo xo va u yile kwalahaya kutani ndzi khisamile kutani ndzi rila ndzi ku hosi Yesu ndzi khomele mbuyangwani na ndza wa wena wa xiphuta a ndzi nga fanelanga ndzi swi vurile sweswo hosi kutani a ndzi tlhelerile endzhaku eka wasati loyi a tshama kwala eMarket Street nakona ndzi yile eka yena kutani ndzi ku ndzi lava ku ku vutisa xivutiso yena a ku kunene makwerhu Bill kutani ndzi ku xana i ntiyiso leswaku nhwenyana luyaka ntsongo a nwerile yena a ku hi swona sweswo makwerhu Branham a ku nuna wa yena nakona va fanele ku n'wi humesa exinambyanini kutani a ku a va boheka ku tirhisa ku hefemula loku ku nga ri ki ka xiviri na ku vekela ku tshikelela nakona a va boheka ku kuma muchini kutani va pompa mati ya humela ehandle eka yena. Aku a ambarile xikete xa yena, a va ri karhi va va na picnic, a ri ehandle laha ya kutani a bodlomela endzeni ka sava rin'wana. U rhetile a wela hi nhloko ya yena a ya tlimbiwa endzeni ka mati, a va n'wi xiyisisanga. Kutani xikan'wekan'we va n'wi vonile a ri karhi a ta ehenhla na ku ya ehansi, nakona va tsutsumerile endzeni va ya n'wi kuma kutani va n'wi humesela ehandle. Kutani va ku katsongo a file, a ku ndzuku wolowo a wu ri nkarhi wa yena wo famba. Mavona Xikwembu xa swi tiva leswi xi nga eku swi endleni. Sweswi hosi kumbexani a yi ta va yi ndzi byerile leswaku loko a ndzi loka ndzi nga teki mavonelo lawa ndzi nga ma teka, hosi wa ndzi kolota ku ndzi byela hi mayelana na sweswo. A yi mi koloti nchumu. Ndzi yimile hlengeletanwile vusiku byin'wana kutani ndzi twa muevhangeli un'wana a ri karhi a khongelela muvabyi, a ku Xikwembu ndza ku lerisa ku va u horisa munhu loyi. Xana i mani loyi a lerisaka Xikwembu? Mavona a swi kali swi ri vutlhari, mavona, hikuva Xikwembu swi endla leswi swi lavaka ku swi endla. Xana vumba byi nga ku eka muvumbi hikokwalaho ka yini u ndzi endlile hi ndlela leyi? Mavona kunene a swi endleki, kambe loko miprofeta a nga tshamiseka kutani a lava hosi hikokwalaho ka nhlamulo. Hi liya nhlamulo lahaya, mavona, xanatani hi le ka munhu loyi a ri karhi a vutisa eka xivutiso xa mbewu ya nyoka. Ma swi vona ntsena hi langutisana, nakona mi nga vi eku jaheni lokukulu. Kutani sweswi Xikwembu minkarhi hinkwayo swi humelerisa swilo hinkwaswo ku va swi tirha swin'we kahle eka vona lava va rhandzaka hosi. Sweswi loko Niniva a yi loka yi nga hundzukanga kutani ku avanyisa ka Xikwembu a ku ta va ku vule ehenhla ka vona. Sweswi tsundzukani, miprofeta u fanele ku yingisa a ku ri xitshinyo. Sweswi nchumu lowu fanaka eka tiko leri kutani miri makwerhu Branham sonto lowu nga hundza u te a ku nga ri na ntshembo. Ina, hikwalaho ka yini rifu ra rerile ku vitaniwaka rona ri fanele ku ku amukela ri ya eku ku amukeleni ku le kuteni ta nkarhi laha tiko leri ri nga ta ya eka swiphemuphemu. Ndzi swi vonile hi 1933. Mavona ndzi langutile ekule mite mi nga hava mite kunene a swi humelelanga nkarhi luwa, kambe swi ya eku humeleleni naswona Mussolini a nga ri ekufumeni naswona Maginot Line a yi nga akiwanga naswona movha a wu nga languteki ku kotisa tandza hi masiku lavoya na swin'wana, naswona vavasati a va nga hlawulanga president loyi a ta languteka ku kotisa mufana wa college na swilo leswin'wana hinkwaswo, naswona a ku nga ta va na presidente wa mukatoliki na swin'wana na swin'wana leswi nga vuriwa. Kwalomu ka 13 wa malembe lawa ya nga hundza kumbe ku tlula swilo leswi swi vumbiwile, kambe swi ndzi kombisile ntsena ndlela ya le kule ku rhelela ku fika emakumu. Kutani loko nchumu wolowo wu tshinela nkarhi hi nkarhi, xinwelo lexiya xi le ku taleni, nakona ku hundzuka ku chumayeriwile hi Billy Graham ora Roberts na mani un'wana vaprofeta na van'wana na van'wana va tsemekanyile tiko na xikombiso na swihlamariso, nakona ri yisa emahlweni ri pela endzeni ka vudyoho. Sweswo hi swona xivangelo xa ku va va nga hundzuki ku hundzuka ka switisa. Xiyisisani Akabu a nga talanga a hundzuka eka xitshinyo xa Eliya. Loko Akabu a lo hundzuka kutani a famba hi ku olova emahlweni ka Xikwembu, nchumu luwa a wu ta va wu nga humelelanga. Kambe Akabu u rhelerile kwalahaya kutani a teka nsimu ya vhinya ya Nabot na ku endla leswaku a dlayiwa na hinkwaswo swilo leswi swo biha. Kutani Jezabel muprofeta luya u yile kwalahaya na leswi swi vulaka hi hosi. Kambe xana va endlile yini? Wasati u tshembisile ntsena ku n'wi dlaya. Xana ku humelerile yini? Vuprofeta bya yena byi hetisekile. Timbyana ti dyile wasati na ku lakata ngati ya Akabu ntsena hi ku kongoma ku ya hi rito ra yena. U vonile xinwelo xi tele. Sweswo hi xona xivangelo xa va Mikiya luya lontsongo a vulaka nchumu lowu fanaka. Xana a ta kelekisa njhani leswi Xikwembu xi nga swirhukana? Mavona rito ra yena vuprofeta bya yena a byi fambisana na rito. Herodo a nga talanga a hundzuka loko Yohana a te a swi le nawini ku va wena u va na yaloye nsati wa makweni wa wena. A nga talanga a hundzuka, kambe xana u endle yini? Nsati wa yena u lavile nhloko ya muprofeta. Langutisani thyaka leri a nga nghena eka rona. Langutisani leswi swi nga n'wi humelela. Langutisani. Hambi ku ri namuntlha eSwitzerland, mati ya wasi ya ku xi ala ya havile tanihi hi ku xixima xitsundzuxo. Mavona, kunene a nga hundzukanga loko a tshinyiwile hi hosi. Yohana u n'wi byerile ku nga ri na mhaka leswaku a ri yini, muahluri kumbe swihi na swihi leswi a ri swona, kumbe mulawuri kumbe swihi na swihi leswi a nga va ka swona. A fanele ku hundzuka loko Xikwembu xi vitana kumbe vukarhi byi le henhla ka yena. Kangani eka vaprofeta ndzi swi tsarile ehansi lahawani, kambe a hi nge vi na nkarhi hikuva ndzi na kwalomu ka 10 ra timinetse to tatisa. Loko ku nga ri na ku hundzuka kutani ku avanyisa hakunene ku tata. Hezekiya u hundzukile, mavona. Nineva ri hundzukile. Akab a nga talanga a hundzuka. Nebukadnezar a nga talanga a hundzuka. Vanhu hi nkarhi wa Nowa a va talanga va hundzuka kutani ku avanyisa ku kukurile kwale ndzeni, mavona. Sweswi kambe xi sungula xi tshinya vanhu hinkwavo. Vanhu hinkwavo va kuma xitshinyo. Sweswi ku vona leswaku nkarhi wu le kusuhi, un'wana na un'wana loyi a swi twaka leswaku ku na xitshinyo a hundzuke hi xihatla loko vukarhi bya Xikwembu byi nga se ba.
Sweswi
a hi swi tiseni ehansi eka Branham Tabernacle, mavona. Hi swi vonile swilo leswi na ku swi tiva ku va swi ri ntiyiso. Ha swi tiva leswaku swi ntiyiso hi ku hetiseka. Swileriso swa rito i ku loko mi nga hundzuka kutani mi khuvuriwa endzeni ka vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa n'wina, mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima, hikuva xitshembiso swi le ka vana va n'wina na lava va nga ekule, mavona. Sweswi wanuna iku va Dutch u ndzi vutisile lahawani ku nga ri khale ngopfu a ku, makwerhu Branham, ndzi le ku khala byeni, ndzi le ku tsaneni, 90 we, a ku, xana xana u ehleketa leswaku ndzi lulamerile ku fa? Xana u ehleketa leswaku ndzi lulamerile ku famba? Xana u ehleketa leswaku ndzi ponisiwile ke? Ndzi ku, kulukumba Dutch, xana u tshama u ya eka dokodela ku ya kamberiwa miri? A ku, ina. Kutani i n'wi byela sweswi leswi dokodela a swi endlaka. U na buku leyi nga tshama lahaya, nakona u teka buku leyi kutani a kumisisa. Sweswi nchumu wo sungula lowu ndzi faneleke ku wu endla eka wanuna luya hi ku kambela mbilu ya yena, swika leswi i kuma xikambelo wa mbilu kutani a xi veka endleveni ya yena a kambela mbilu ya yena. Kutani ndzi ku, kutani nchumu wo landzela lowu a wu kumaka u kumisisa ntshikelelo wa ngati ya yena na hi ntshikelelo evokweni ra yena. Kutani nchumu wo landzela lowu a wu endlaka u teka sampulu ya mitsakamisi na swin'wana na swin'wana swo tala na ngati yo karhi leyi humaka eka yena na hinkwaswo swilo leswi swo hambanahambana. U hundza eka hinkwaswo ka swona, nakona loko a nga kumi nchumu u teka X-ray. Loko a nga kumi nchumu u ta ku, nkulukumba Dutch, u kahle emirini. Xana hi kongomisa sweswo ehenhla ka yini? Eka swiyimo leswi humaka eka buku ya yena ya swa vutshunguri, leswaku loko ku ri na nchumu wo hoxeka ku ya hi nhloko ya mutivi wa sayense wu ta tikombisa lahawani, wu ta endla leswi lahawani, wu ta endla sweswo lahaya. Hikokwalaho ku ya hi laha a nga tivaka xin'wana na xin'wana mayelana na swona, u lulamile, mavona, emirini. Sweswi ndzi ku, eka mhaka leyi ndzi le ku swi nyikeni ka xikambela xa munhu wa le ndzeni, mavona, nakona Xikwembu eka munhu wa le ndzeni swi na xitirhisiwa xin'we ntsena hi swona sweswo. Lero i rito ra xona, lero i rito ra xona. Nakona Yesu u vurile eka mukwetsimi Yohana 5:24, loyi a twaka rito ra mina sweswi. Ku tsokoloko a ko vula ntsena ku yingisa huwa. Ku tsokoloko u vula ku ri amukela. Loyi a amukelaka rito ra mina, amen. Loyi a ri twaka mi nga yimi mi nga ninginiki mi ri vitana miharihari. Swilo leswiya a ku na nchumu eka swona, a ndzi swi pfumeli sweswo. Loyi a twaka rito ra mina, aha, lero i rito ra Yesu leri yena a nga rito hi n'wina valava. Loko mi nga twa rito ra mina a ku, na ku pfumela eka loyi a ndzi rhumeke, u hundzile ekufeni ku ya evuton'wini, nakona a nga ta a nga ti eku avanyisiweni, kambe u hundzile khale eka swona. Amen. Ndzi ku, xana mbilu ya wena yi ba njhani sweswi? A ko ndza ripfumela ndzi ri twile ndzi ri amukerile ndzi ku kutani ku ya hi mutokoti wa nhloko muhandzuri nkulu dokodela nkulukumba wa vitomi lebyi nga heriki u ri u hundzile ekufeni ku ya evitonwini nakona u nga yi eku avanyisiweni a ku loko ndzi ku twile u ri karhi u chumayela hi vito ra Yesu Kreste eka nkhuvulo wa mati hi fambile kwala ndzhaku ka wena nakona u ndzi khuvurile a ku wanuna luya ndzi nga tshama ndzi va yena a ndza ha ri yena wanuna luya swin'wana swi humelerile eka mina a ndzi nga ri na mhaka na nchumu hi rona nakona ndzi fambile hi ndlela leyin'wana kambe ndzi hundzulukile kutani ndzi sungurisa endzhaku hi ndlela leyi nakona mbilu ya mina yi pfurha visiku na nanhlikani ku fika ekusuhi na yena rito rin'wana na rin'wana ra rona ndza ri pfumela ndzi ri amen eka xiphemunyana xin'wana na xin'wana xa rona a ndzi na mhaka na hilaha hi ri ndzi tsemaka ha kona ndzi lava ku fikelela swilaveko swa rona nakona ndzi na swona ku ya hilaha ndzi tivaka ha kona ndzi ku swa languteka eka mina tanihiloko mbilu ya wena yi ba kahle ngopfu ndzi pfumela leswaku u na vuswikoti eximoyeni sweswi a ku ndza tivutisa loko swi nga va kona loko ku vutliwa ku ta xana ndzi nga nghena kona makwerhu Branham ndzi ku a hi swa mina ku vula leswaku i mani loyi a nghenaka kumbe loyi a nga ngheniki a ku kunene ndzi nga tsakela ku va ndzi ri karhi ndzi hanya ndzi lava ku vona ku vutliwa hi mbilu hinkwayo ndzi ku swi lulamile u nge ndzi vona leswi buku ya sayense yi swi vulaka lahawani eka swona na sayense ya munhu we le ndzeni lahawani ndzi ku kunene yi vula leswi eka vatisalonika va vumbirhi kavanyisaka vutlhanu yi te hina lava hi hanyaka na ku sala ku kondza ku fika ku vuyaka hosi hi nga ka hi nga siveli sweswo swi vula ku rhangela lavaya va nga wisa va etleleke hikuva mhalamhala ya xikwembu yi ta twala kutani lavaya va nga etlela kumbe ku wisa va ta rhanga va pfuka va teka ku ka va nga hafi kutani hina lava hi hanyaka hi siku lero hi nkarhi wolowo endzhaku ka loko va ta va va pfukile ma vona kutani hi ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo kutani hi ya hlangana na vona kutani hi tlhandlukela ehenhla ku ya hlangana na hosi empfhukeni hi vutleriwa ehenhla swin'we na vona hambi wa etlela hambi a wu etleli hambi wa swi endla kumbe a wu swi endli kwihi na kwihi laha u nga lahliwa kona loko u nga lahliwanga na swintsongo u le kuteni hambi swi ri tano u hava nchumu lowu wu nga ta ku khoma u ta va kwalahaya ndzi ku makwerhu Dutch loko Yesu a nga vuyi ku kondza vatukulu va vatukulu va vatukulu va vatukulu va vatukulu va mina u ta va wa ha ri kona hi nkarhi wolowo ntsena hi ku kongoma nakona u ta va kwalahaya loko va nga se kala va cinciwa loko ku ri leswaku va famba hi swona sweswo amen ku le kuteni ka nkateko ntsena tanihilaha ku nga kuteni ka vukarhi hi fanele ku va hi languterile xin'we xa swona vusiku lebyi hi fanele ku va mi langutele vukarhi ku va byi wela ehenhla ka n'wina na ku herisiwa kumbe mi nga ha fanela ku va mi langutela ku pfuxiwa ka hosi Yesu xikwembu lexi fanaka lexi nga tshembisa xin'we ndzi tsakile swo nghasi ndzi languterile ku ta ka siku leriya ro tsaka ra millennium loko hosi ya hina yo kateka yi tata kutani yi vutlela ekule mutekiwa wa yona loyi a rindzeleke o mbilu ya mina yi le ku naveleni na ku konyela siku leriya ra ku ntshuxiwa ko tsokombela loko hosi ya hina yi ta vuyela emisaveni nakambe dyoho na nhlomulo xitlhavi na rifu ra misava leyo zwihala swi ta yima eku fumeni loku ya ko kwetsima na Yesu ka gidi ra malembe ya ku rhula o mina nakona hi ta va na hosi hilaha ku nga heriki ma vona leswi xikwembu xi nga swi vula ti fanele ku humelela va ta aka tiyindlu va ta tshama eka tona va ta byala tivhinya nakona va ta dya mihandzu ya tona va nga ka va nga ha byali leswaku un'wana a ta dya va ta byala tivhinya ta vona vinyi kutani va tshama na tona amen amen va nga ka va nga ha vavisi kumbe ku onha entshaveni hinkwayo ya mina leyo kwetsima. Hallelujah. Loko loyi a faka a ta ka pfuka a nga hafi, leri rifu ri mitiwa hi ku hlula. Kutani hi ta xi vona ku kotisa leswi xi nga xiswona na ku va na miri wo kotisa miri wa xona loko kwetsima. Oh, i nkarhi wa njhani lowu nga tata. Xikwembu lexi fanaka na vaprofeta lava fanaka lava va nga vhumba rito ra Xikwembu kumbe vukarhi lebyi nga chuluriwa ku chulula na vona va vurile hi ta mikateko leyi yi nga ekuteni. Ndzi tsakile swinene. Xikwembu a xi pfuki xi nyikile tiko ku herisiwa ehandle ko ri tshinya ku sungula. A xi pfuki xi nyikile munhu ku herisiwa ehandle ka ku n'wi tshinya. Kutani sweswi loko xi endla sweswo, hi na swin'wana leswi swi nga humelela eka hina, hi tiyisiso swa swikombiso swa masiku yo hetelela na hina. Moya lowo kwetsima lowukulu wu nga eku fambafambeni exikarhi ka hina na ku chajisa kereke hi vukona bya yena, wu tiyisisa rito ra yena. Kutani kereke yi le ku tilulamiseleni ku khandziya empfhukeni eka rin'wana ra masiku lawa hi matimba ya Xikwembu, hikuva hi xitshinyo xa ku veka etlhelo endzhwalo wun'wana na wun'wana na xidyoho lexi xi hi karhataka hi ku olova, leswaku hi ta kota ku haha hi ku tiyisela ntsutsumo lowu wu nga vekiwa emahlweni ka hina ku ya eka musunguri na muhetisisi wa ripfumelo ra hina. Xikwembu xi mi katekisa kereke. Pfumelelani evokweni ra Xikwembu leri nga titiki hi na nkulukumba. Loko mi ta vi kona bya xona, yanani eka xona. Loko ku ri na swin'wana leswi nga hoxeka etimbilwini ta n'wina, swi lulamiseni. A hi na nkarhi wo tala lowu nga sala. Ku vuya ka hosi ku le kusuhi. Xana ma yi pfumela? Oh, nina. Xana sweswo a swi nge vi swi xongile lahaya i nkarhi wa njhani? Loko ndzi vona vatokoti va khale endzhaku lahaya va ri karhi va famba ku rhelela hi paradayisi liya. Oh, mina ndzi langutele awara yeleyo. Ndzi tsundzuka ku twa makwenu wa mina a swi vula loko hi ri karhi hi vuya kusuka endzhanjhweni wa malwandle, kusuka etimbaleni ta nyimpi ta khale na swin'wana, a ku vatokoti lavaya va khale loko va fika emahlweni ka Statue of Liberty na ku khungulixela swilema leswiya le henhla leswaku va ta kota ku vona Statue of Liberty. Mi vona xexo ku sungula exikepeni loko mi ya ehenhla, hikuva xi le henhla swinene. Kutani mi vona voko leriya ri yimele ehenhla lahaya, a ku vavanuna lavaya va hela matimba kutani va rila, nakona vavanuna lavakulukumba va yima lahaya ntsele ku wela ehansi exikepeni kutani va sungula ku rila. Xana a ku ri yini xikombiso xa ntshunxeko? Swilo hinkwaswo leswi va nga tshama va swi rhandza a swi tshamile kwale ndzhaku ka xikombiso lexiya lahaya. Oh, kambe xana swi ta va njhani loko ndzi twa xikepe xa khale xa Siyoni xi pfuma emixweni walowo? Kutani ndzi vona mijeko yi ri karhi yi ndzi wuluka loko nyimpi yi herile na nyimpi yi hluriwile. Halleluya. Kutani hi le ku vuyeni ekaya laha rifu, xidyoho na tihele swi nga hluriwa. Nakona a ka ha ri na xidyoho, a ka ha ri na rifu, a ka ha ri na nhlomulo. Ntsena ndzi twa switswiriri xi ri karhi xi chaya. Oh, hi le ku tshineleleni ka doroba enankulukumba magandlati lamakulu ya le ku ngheneni. Xikepe xa khale xi le ku yeni endhawini ya xona. Xikwembu hi pfune ku hanyela awara yeleyo. Hosi Yesu, hi vanhu lava va nga eku ringeteni hi matimba hi hinkwaswo leswi nga endzeni ka hina, ku famba eku vonakaleni ka evhangeli ya evhangeli ya wena leyikulu leyi u nga fela ku yi lulamisa. Hi khensa swinene ku vona eka masiku lawa ya vubihi yo zihala lawa hi hanyaka eka wona sweswi eka awara leyi, laha hi vonaka swikombiso swi ri karhi swi humelela. O Xikwembu, tanihi laha ku nga ku tsalaka voko ekhumbini, ha ku khensa hosi leswaku hi nga swi vona na ku swi tiva leswaku ku ntshunxiwa ku le kusuhi. Ha tshumayela, hi tsemakanya tiko, hi vona wena u tirha swikombiso leswikulu. Wa tikombisa wena hi n'winyi hi masiku lembe rin'wana na rin'wana. Ku hava lembe leri hundzaka ehandle ka leswi kulukumba. Xikombiso xa yona lexi nga ehenhla ka ntumbuluko xi nga eku beni ka misava. Nakona ha xi vona hi ku tiva leswaku vuthu lerikulu ra Xikwembu ri le ku macheni ku ya emahlweni. Oh, a hi talanga hi nhlayo, kambe i ntlawa wa matimba njhani lowu wu nga na vutomi lebyi nga heriki. U te va ta titsumela xivandla kutani vatlula hi le henhla ka rirhangu ina xivandla xa rifu a xi nga vi na xikhomo eka vona wu ta tsutsumela eka rona wu tlula hi le henhla ka khumbi exikarhi ka swa ntumbuluko na leswi hi nga ehenhla ka ntumbuluko kutani ku ya emavokweni ya Xikwembu eka ku kala makumu lokuya kukulukumba hosi Xikwembu ha ku khesa hikokwalaho ka leswi ha swi tiva leswaku nkarhi wu le ku teni ekusuhi ndza khongela Xikwembu leswaku vusiku lebyi loko ku ri na van'wani lava va nga ku tiviki lava va nga se tshamaka va endla ku rhula ka vona kumbexana vusiku lebyi loko hi ri karhi hi vulavula rito leritsongo a ri ri karhi ri vulavula ehansi letimbilwini ta vona ndzi twa xitshinyo xa leswaku a ndzi nga vi kona nkarhi wo leha ngopfu o Xikwembu ingaku va nga veka tiyindlu ta vona eka ntshamiseko kona sweswi ingaku swilo hinkwaswo swi nga tshamisekisiwa ingaku ku titimela kumbexani hi vona vakreste kambe ntsena a vana va hanyile ehansi ka leswi nkarhi wo leha swonghasi nakona va vonile swilo swo tala swonghasi ntsena va lahlile nkoka wa swona swilo swa kona va swi teka ku olova ematshan'wini yo dzika hi xiviri na hi ku tshembeka o Xikwembu hi pfumeleli hi kambisisa vusiku lebyi hi nyike swona hi ri karhi hi swi tiva leswaku swilo leswi swi kulukumba ntsena swi hi tshinya hi kereke leyi nga eku tlhandlukeni ku nga ri khale nakona loko hi tikiwa hi vidyoho hi ku kala ripfumelo na hi vilolo hi nga fikeleli ku vutliwa kwaloko a swi tiva hosi ku nga leswi hi ha khongela leswaku u ta pfurisa moya lowu kotsima endzeni ka hina ku rhelela endzeni ka timbilu ta hina o Xikwembu pfurisa moya xiviri wa hina hi nkateko wa wena hi pfune ku twisisa sweswi katekisa vanhu kun'we katekisa mufundhisi wa hina wo hlawuleka na nsati wa yena katekisa madiakoni matirasi hinkwavo vanhu ntsena kun'we hi rivalela swidyoho swa hina horisa vuvabyi bya hina hosi nakona u lumeka timbilu ta hina ti pfurha nakona ingaku hi nga famba kusuka endhawini leyi na hungu ra xitshinyo loko hi hlangana na vanhu lava nga eridyoweni kutani hi va byela munghana xana a wu khomiwi hi tingana leswi u endlaka swilo swo tanihi sweswo u ri karhi u swi tiva leswaku u fanele ku hlangana na Xikwembu siku rin'wana ke hi nyike swona hosi ndzi va nyiketa eka wena sweswi ndzi nyiketa hungu na hinkwaswo kun'we ku tirha swin'we eku kwetsimeni ka wena hi vito ra Yesu Kreste amen ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza iku urange ndzi rhandza kutani a xava ku ponisiwa ka mina emanzi ini a xi yambana xana a mi n'wi rhandzi ehleketani hi leswi hi nga xiswona langutisani leswaku hi le kule njhani epatwini vanghana ntsena langutisani endzhaku ku rhelela hi patu kusuka le ndzhaku lahaya eka masiku ya Luther na Wesley ku rhelela hi tinguva langutisani laha hi nga kona kona kwala ehenhla ka piramidi kona kwala laha Xikwembu xi nga swi khorwisa kona leswaku bibele hi swilemo swa nkombo yi paluxiwile hi ku hetiseka u yimeriwile ntsena sweswi swihundla swa nkombo wa le ku heteleleni eku vuyeni ka hosi na ku vutliwa ka kereke leswi swi nga humelelaka ku nga siva mixo o mina ndza n'wi rhandza hi ku tshembeka ndza n'wi rhandza iku u rhange ndzi rhandza a xa ku ponisiwa ka mina emhandzi ini ya xi hambana loko ha miyela sweswi xana ma swi lemuka leswaku un'wana na un'wana wa hina lahawani u fanele kusuka lahawani kusuka emisaveni leyi Xana ma swi tiva leswaku munhu loyi a tswariweke hi wasati u ni masiku matsongo nakona u xirhe makhombo? Xana a mi swi tiva leswaku hikokwalaho ko va hi tswariwile hi nsinya luwa wa le ntangeni wa Edeni wa rifu leswaku hi fanele ku fake hi muhandzu wa xivelekelo xa manana wa hina nakona hi fanele ku fa? Hi fanele ku hambanyisa vitomi lebyi. Lavatsongo kumbe lavakulu a swi endli ku hambana. Loko wanuna wa khale ku tlurisa kumbe wasati lahawani a hanya vusiku hinkwabyo, wasati u ta hanya ku tlula kumbe wanuna u ta hanya ku tlula vo tala va khume, vana va 15 wa malembe. Mazana ya vona va ta fa ku rhendzeleka hi misava ku nga se fika mixo ya vana. Swi nga leswi hinkwaswo leswi nga swa nkoka i ku xana mi le ku endleni ka yini sweswi? Lowu wu nga va nkateko wa n'wina wo hetelela. Lavatsongo kumbe lavakulu ma swi kota ku nghena ekerekeni mi nga si nchumu wun'we wu nga endliwanga. Dzikani mi tlhela mi tshembeka, vekani xidyoho xin'wana na xin'wana na hinkwaswo etlhelo, langutisani ku kongomana na xikandza xa Xikwembu kutani mi vutisa xivutiso lexi: Hosi, xana ndza ku tsakisa? Xana hi swihi swin'wana leswi ndzi nga swi endlaka? Hosi Yesu, a ndzi nge hevi na wona nkateko nakambe. Endzhaku ka loko vutomi lebyi byi herile wo tirhela wena, lowu i nkarhi wu ri woxe lowu ndzi nga na wona. Hosi Xikwembu, ntsena ndzi pfumeleli ndzi tiva leswi u lavaka leswaku ndzi swi endla. Loko ndzi fanele ku ya ndzi ya endla leswi kumbe ndzi fanele ku endla sweswo, ndzi ta swi endla hi ku tsaka. Xana ha swi ehleketa sweswo hi ku tshembeka? Xana vona ku lohi lavatsongo va swi ehleketa sweswo? Xana va malembe ya le xikarhi va swi ehleketa sweswo? Xana vadyuhari va swi ehleketa sweswo? Xana va malembe ya kondlo a ndzidi va swi ehleketa sweswo? Xana hi fanele ku famba? Nakona xana hi swi tiva njhani leswaku hi ta va hi nga fambanga loko ku nga siva mixo? A hi swi tivi mi ri sweswo swa ndzi yivilerisa. A swi fanelanga. Entiyisweni a swi fanele ku mi endla mi tsaka swinene ku tiva leswaku mi le ku sukeleni ka yindlu leyi ya khale ya mintungu. Ku na misava yin'wana a mi boheki ku ya ekulengu, yi kwala na n'wina, yi kwala matlhelo ka n'wina. Ntsena Xikwembu xi mi nyika ntsena switwi swa ntlhanu nakona sweswo i swo tihlanganisa swo nghasi swa leyi misava leyi, kambe ku na misava yin'wana leyi mi nga riki na switwi swo yi hlanganisa. Ingaka mi nga tihlanganisi hikuva a mi na swona. Xikombiso, ndzi te sota ni madyambu kumbexani a mi swi kumanga, hi nga switwi swa ntlhanu ku vona, ku ringa, ku khumba na ku nuhweta na ku twa. Kambe a swi tava njhani loko a mi nga ri na ku vona? Ntsenayo a mo va na ku ringa, ku khumba, ku nuhwetela na ku twa. Kutani munhu un'wana a amukerile ku vona ka yena kutani a ku ku na misava yin'wana. Dyambu, swona switwi mi tlumbana na swilo nakona xana i yini lexi xi nga mi byelaka leswaku i yini? Hikokwalaho ka yini a mi ta ehleketa leswaku munhu yaloyo wa penga? Hikuva a mi na xona switwi lexiya xa ku vona, a ku na loyi a nga tshama a va na xona loyi mi n'wi tivaka. Mi twile hi ta vanhu lava va nga vula swilo swo tanihi sweswo kambe mi swi kanakanile. Kambe ha swi tiva hi xiviri lexi leswaku i ya xiviri, i ndhawu ya xiviri, ma vona i ndhawu laha mi nga kotaka ku vona xitwi xa n'wina xi tiyisisa swona. Sweswi nchumu wun'we ntsena lowu mi wu endlaka loko mi fa, ntsena mi cinca switwi leswiya swa ntlhanu ku kwetsima yu. Ntsena mi amukela switwi xin'wana nakona mi va lava hanyaka ni switwi xa le henhla ka gidi ku tlula leswi eka vutomi byin'wana, vutomi laha ku nga riki na rifu, laha ku nga riki na nhlomulo. Tani swilo leswi mi nga tiviki nchumu ha swona sweswi mi swi vona erivaleni loko mi tsemekanyela lahaya, a mi swi twisisi sweswi hikuva mi le ku tlumbaneni na swona. A mi na xona xitu xexo. Mi ri ndzi twa matitwele yo ka ya nga tolovelekanga vusiku lebyi. Swi languteka eka mina tanihiloko ku ri na ntsena ndzi lava ku rila kumbe ku huwelela kumbe swin'wana hi tintsumi ta hosi, ma vona. Tanihiloko un'wana a ku ma swi tiva loyi a nga se tshamaka a va na xitwi xa ku vona, a ku kan'we endzhaku ka nkarhi ndzi twa nchumu wun'wana wa xiviri wo tanihi matitwele yo tanihi hi ku kufumela. Mi ku i masana. Xana i yini masana? A ndzi se tshama ndzi ma vona. Ku hava, ma vona. A nga si tshama a vona. A nga swi tivi leswaku i yini, ma vona. Munhu un'wana kwalahaya u fanele ku n'wi byela. Munhu un'wana loyi a kotaka ku ma vona. Oh, mina ma vona. Ntsana ho ncinca. Ntsana ho ncinca. Minga chavi rifu. Rifu a hi nchumu kambe i xifaniso xo chavisa swinyenyana. Yesu u ri hlurile. Hambiloko Paul a fikile emakumu u te hi rifu. Nzombo wa wena wu kwihi? Ntsana ku chavisaka wena ku kwihi? Sira. Ntsana ku hlulaka wena ku kwihi? U ri u ndzi kumile. Ndzi lava ku ku kombeta. Le ndzhaku eYerusalema ku na sirha leri nga riki na nchumu lahaya nakona ndzi yena loyi a nga hlula n'wina havumbirhi rifu na tihele nakona ndzi le ndzeni ka yena kutani u nga ka u nga ndzi khomi ndzi ta tlhela ndzi pfuka nakambe o mina a ku ku na harhi leyi nga vekeriwa mina leyi hosi hi muavanyisi wolulama a nga ta ndzi nyika yona nakona ku nga ri mina ntsena kambe hinkwavo lava rhandzaka ku humelelaka yona ma yi rhandza mi lava ku yi vona yi ri karhi hi yita mi yimerile i xitori xo leha hi ku yima haku leha i mhaka ya rirhandzu kambe ntsena mingaka mi nga yimi ku kondza mi yi vona o mina yeleyo i ndlela leyi swi nga xiswona o walowo i nkarhi lowu hi nga wu langutela yeleyo i awara loko mbilu ya wena yi nga kotisi sweswo vusiku lebyi nghana u va na vukheta ma vona u va na vukheta u nga pfumeleli nala a ku kanganyisa loko moya lowu kwetsima lahawani wu lava ku ha wu tlhelela eka muvumbi wa wona eka n'winyi wa wona ku na mhaka ya rirhandzu leyi ku nga riki na loyi a nga vulaka nchumu hi yona hi swona sweswo i ya xiviri i ya xiviri swi nga leswi loko ku ri na xitshinyo lexi nge a wu lulamelanga sweswo kutani tsundzukani xikwembu xi nga va xi ri karhi swi mi lulamisela swin'wana ma vona a mi lulamelanga mi ri kunene loko ndzo khuvuriwa moya lowu kwetsima kutani kunene kumbexani hosi yi ta ndzi teka e-e ku nga ri sweswo ntsena ntsana mi va mi ri karhi mi ti lulamisela ku hanya a mi lulamelanga ku hanya ku kondza mi kuma moya lowu kwetsima kutani loko mi kuma moya lowu kwetsima kutani mi va ntsena mi ringanerile ku hanya a mi nga ringanelanga ku hanya loko ku nga si vana sweswo ma vona kambe sweswi mi va mi ringanerile ku hanya endzhaku ka loko mi kumile moya lowu kwetsima ma vona ko va ntsena ku mi lulamisela ma vona vanhu va ri kunene hi fanele ku ti lulamisela ku fa o mina ndzi ti lulamisela ku hanya amen nchumu wa kona hileswaku ti lulamiseleni ku hanya ku hanya eka Kreste vutomi byo tlula ehenhla ka xidzoho rifu yele khale ndzi ri na ku hlula hi yele ku hlula ka mina nakona ndzi vumboni bya yena nakona ndzi vumboni bya ku hlula ka yena amen hi sweswo fana u swi tivisa ku yini leswaku u ku kumile ndzi ku kumile amen u ndzi nyikile kona hi tintswalo ta yena ndza ku twa ndza ku tiva ku vona ku ri karhi hi ku tirha evuton'wini bya mina u ndzi cincile kutani ku ya hi buku leyi lawani u vurile leswaku ndzi na vitomi lebyi nga heriki nakona ndzi nge swi koti ku ya eku avanyisiweni kambe ndzi hundzile ekufeni ku ya evuton'wini hikuva u tekile ku avanyisiwa ka mina kutani loko ku ri leswaku u hakerile xavo u nga ringeti ku ndzi yisa eku avanyisiweni ko karhi u hetile ku ndzi tekela kona nakona ndzi swi amukerile ina nkulukumba swi nga leswi a ka ha ri na ku avanyisiwa kun'wana a ka ha ri a ka ha ri na rifu o ndzi fanele ku siya kereke na ku siya vanhu siku rin'wana kambe sweswo loko Yesu a hlwela tani loko sweswo swi humelela hikokwalaho ka yini mina a ndzi fanga hi nga ka ndzi nga fi ndzi na vitomi hi lebyi nga heriki xana u nga fa njhani loko u ri na vitomi hi lebyi nga heriki ma vona evukoneni bya xikwembu nkarhi hinkwawo na ku va na xona hi laha ku nga heriki amen sweswo swi nyanyula mbilu ya mina mina swi ndzi endla ndzi lava ku sungula ku chumayela nakambe ma vona hi swona sweswo o swi kahle swinene xana a xi kahle lowa kahle lowa kahle Shona Yesu hosi ya mina a hi lowa kahle mahlo ya vonile tindleve ti twile leswi nga kandziyisiwa eritweni ra xikwembu xana a hi Yesu hosi ya mina lowa kahle ndzi rhandza vumbhoni byebyo mahlo ya vonile tindleve ti twile leswi nga kandziyisiwa eritweni ra xikwembu xana a Yesu hosi ya hina lowa kahle o ndza n'wi rhandza hi yena ku rhula ka mina vitomi bya mina ntshembo wa mina hosi ya mina xikwembu xa mina muponisi wa mina o mina tatana wa mina manana wa mina sesi wa mina makwerhu wa mina Munghana wa mina, hinkwaso swa mina, ma swi vona. A hi tolovele ku yimbelela xisin'wana, xo kotisa sweswo, ma swi tiva. Xana hinkwenu ma swi kuma xisin'wana swa Pentecostal ku kotisa. Ndzi tshemba leswaku va timile xikandziyisi lexiya, ma vona. Risimu leriya a hi tolovele ku ri yimbelela. Hi yena tatana wa mina, manana wa mina, sisi wa mina na makwerhu wa mina. Hi yena hinkwaswo eka mina. Hi yena hinkwaswo, hi yena hinkwaswo eka mina. Hi yena hinkwaswo, hi yena hinkwaswo eka mina. Hikuva hi yena tatana wa mina, manana wa mina, sesi wa mina na makwerhu wa mina. Hi yena hinkwaswo eka mina. Matsundzuka loko ha yimbelela xisin'wana xexo, un'wana na un'wana wa n'wina wa xitsundzuka mina malembe lawa ya nga hundza, kutani a hi tolovele ku vula leswaku ndza swi tiva leswaku a ku ri ngati, ndza swi tiva leswaku a ku ri ngati, ndza swi tiva leswaku a ku ri ngati eka mina. Siku rin'wana loko ndzi lahlekile u file exihambanweni, nakona ndza swi tiva leswaku a ku ri ngati eka mina. Ma xitsundzuka xisin'wana xexo a hi voneni, a ku ri xi lexin'wana lexi a hi xi yimbelela, a hi voneni. Xana a mi nga langutisi na mina awara yin'we loko ndza haya lahaya, loko ndza haya lahaya. Uya xana a mi nga langutisi na mina awara yin'we loko ndza haya lahaya. Ndzi ya khongela ndzi le ku hluleni, ndzi le ku hluleni, ndzi le ku hluleni, ndzi le ku hluleni. Hikuva ndzi rhandza Yesu, hi yena muponisi wa mina, nakona wa n'wayitela, nakona wa ndzi rhandza na yena. A ku va ku ri mukhalabya makwerhu Smith, makwerhu wa mukhalabya, a tolovele ku va ehansi kwala khoneni. Oh, a ndzi ta twa vanakulori lavaya va makhalabya ehansi lahaya. A ndzi ta ti tshamela lahayani kutani ndzi huwelela ndzi tlhela ndzi rila na hinkwaswo swo kotisa sweswo. Ndzi ninginisa movha wa mina hinkwakonkwako na ku tlulatlula hinkwako ku rhendzeleka hi yona ku kotisa sweswo. Hinkwavo a va phoketela mavoko ya vona. Oh, xana a wu nge langutisi na biti leyitsongo leyi vanakulori va makhaladi va nga na yona? Ma swi tiva, a ku na loyi a nga yimbelelaka ku fana na vona. Mi nga ha no swi rivala, ma vona awara yin'we loko ndza haya lahaya. Oh, mina hi tshama lahaya ndzi ku oh Xikwembu, hi fanetana leswi swa khale kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale. A swi ta tsutsuma ndzi rhendzeleka na ku rhendzeleka hi movha luwana kona ntsena ndzi huwelela na ku dzunisa Xikwembu ku kotisa sweswo. Oh, i nkarhi wa njhani? Sweswo a ko va masungulo ya le ku sunguleni loko Xikwembu xi nkarhi xi fambafamba exikarhi ka vanhu ku kotisa sweswo. Sweswi hi fikile ekerekeni yo tiya, a hi talanga hi swirho kambe yi tiyile emoyeni. Amen, ku saseka ka swona. Kutani a ku va ku ri na xisin'wana hi tsundzuka siku ra kona le hansi eChattanooga Tennessee, loko ndzi hlangana na loyi ku nga ri Chattanooga, a ku ri ehansi le Memphis laha ndzi nga hlangana na wansati lontsongo loyi wa mukhaladi. Ma swi tiva a yimile ehansi lahaya. Mi ndzi twile ndzi vulavula hi mayelani na swona. Ma swi tiva mufana wa yena a ri na vuvabyi bya tingana, nakona wansati a ri na hembe ya wanuna loyi yi bohiwile enhlokweni ya yena. A voyamerile ehenhla ka bence ku kotisa xisweswo. Kutani hosi yi yimisile xihahampfhuka lexiya lahaya, nakona a yi nga xi pfumeleli xi famba hi ndlela yin'wana. Nakona va ndzi byerile ku ta ndzi ta kuma, kutani moya lowu kwetsema wu ku teka rendzo leritsongo kutani u rhelela hi ndlela leyi. Kutani ndzi fambile ndzi rhelela hikwalahaya ndzi ri karhi ndzi yimbelela. Ndzi ehleketile mina xihahampfhuka xa mina swi lulamerile kusuka, ntsena wu yile emahlweni wu ku yana emahlweni, yana emahlweni u famba, yana emahlweni u famba ntsena hi xiphemu xa le ku sunguleni ka ministri wa mina. Kutani ndzi langutisile ku tiseketela ku tsemekanya garata lahaya na mukhukhu lowutsongo ndhawu yitsongo lahaya. A ku ri na sesi wa khale a yimile kwalahaya. Oh, a languteka ku kotisa un'wana wa vasesi lava va nga eka makhekhe ya Aunt Jemina, marama lamakulu yo nyuhela. Ma swi tiva nakona misisi ya yena hembe ya yena yi yisiwile endzhaku. A tiseketerile ku tsemekanya gedhe ku kotisa sweswo, nakona ntsena a ndzi ri karhi ndzi yimbelela xisin'wana lexiya mayelana na xitsongo. Xana a ku ri yini ndzi rivele vito ra xisin'wana lexi ndzi nga xi yimbelela. Sweswi xin'wana mayelana na a ku ri xisin'wana xo koma xa Pentecostal Jubilee leyitsongo. Kutani ndzi tshikile ku yimbelela, a ndzi fikile ekusuhi swinene, kutani ndzi hundzile hikwalahaya, nakona a yimile kwalahaya, nakona mihloti a ri karhi yi khulukela ehansi ka marhama lamakulu yo nyuhela. A ndzi lava ku n'wi vukarha, a ku avuxeni Parson. Ndzi ku hahani u ri yini? A ku ndzi te avuxeni Parson. Ndzi ku u swi tivisa ku yini leswaku ndzi Parson? Sweswi eka vanhu va le dzongeni sweswo swi vula ministara ma swi tiva. Ndzi ku sweswi u swi tivisile ku yini leswaku ndzi Parson? A ku a ndzi swi tiva leswaku u le ku teni. Ndzi ku a wu swi tiva leswaku ndzi le ku teni? Ndzi ehleketa hi leswiwani wa vona. A ku ina nkulukumba, a ku xana u tshama u hlaya xitori ebibeleni Parson mayelana na wasati luya wa Shunem? Ndzi ku ina hahani ndzi swi hlayile. A ku a ndzi ri muxaka wa wasati ya luya. A ku ndzi komberile hosi ku va yi ndzi nyika n'wana mina na nuna wa mina, nakona ndzi n'wi kurisele yona. A ku yi swi endlile yi ndzi nyikile n'wana, kutani a ku ndzi n'wi kurisile mufana wa kahle. A ku u kumekile na ntlawa wa hoxeka Parson, u kumile vuvabyi byo chavisa, kutani a ku u etlele le ndzeni u le kufeni, u vile ekufeni ku ringana masiku mambirhi. Sweswi a nge se vuyela ne le ka vuyena ku ringana masiku mambirhi. Wanuna wa dokodela a ri kwala, nakona u te a nga ka a nga hanyi. A ku u le kufeni, a ku ri vuvabyi bya swa vuxaka. Kutani a ndzi nga ta swi kota ku yimela ku langutisa n'wana wa mina loko a fa, nakona ndzi khongerile vusiku hinkwabyo. Kutani a ku ndzi ta yi hosi, ndzi ku a ndzi ri muxaka wa wasati loyi wasati luya wa Shunem a ri yena, kambe ndzi ku xana u kwihi Elisha wa wena? Kutani a ku ndzi yile eku etleleni, nakona ndzi lorhile norho leswaku a ndzi yimile lahawani egedeni leyi, nakona ndzi ku vonile u ri karhi u ta ku rhelela hi tarata u ri na xihuku xexo kutani hikuva xi tshamile etlhelo ka nhloko ya wena, kambe a ku ku na nchumu wun'we ntsena. A ku xana yi kwihi liya? A ku a wu fanele ku va na suitcase evokweni ra wena. Ndzi ku ndza ha ku yi siya ehansi lahaya Happy Body Hotel. A ku a ndzi swi tiva leswaku a wu fanele ku va na suitcase. Kutani a ku n'wana wa mina u le kufeni. Ndzi ku vito ra mina i Branham. A ku ndzi tsakile ku hlangana na wena Parson Branham. Ndzi ku ndzi khongelela vavabyi, xana u tshama u twa hi ta ministry wa mina ke? A ku e-e, a ndzi tshembi leswaku ndzi tshama ndzi wu twa. A ku xana a wu nge ngheni endzeni? Kutani ndzi nghenile. Na ku lori luya lonkulu a etlela hi ya ku kotisa sweswo. A ndzi ri karhi ndzi ringeta ku n'wi byela hi mayelani na ku horisa ka vukwembu, kambe sweswo a swi nga ri leswi a swi tsakisa eka yena. A lava ku twa mifana luya a vula leswaku a ponisiwile, nakona a lulamerile ku famba. Kutani wasati a vula, kutani xikwembu xi ponisile mfana. Kutani endzhaku ka lembe ndzi vonile mufana ehandle lahaya tanihi mubyari wa timpahla ehansi le xitichini laha hosi yi endlaka swilo ha kona. Kutani loko ndzi vuyerile endzhaku ka sweswo a ndzi fanele xihahampfhuka lexiya a xi fanele kusuka hi awara ya nkombo, nakona a ku ri kwalomu ka hafu ku bile awara ya nkaye. Kutani ndzi kumile thekisi, kutani ndzi tlhelela endzhaku. Kutani loko ndza ha nghena va ku huwelela ko hetelela ka xihahampfhuka xa nambara ya swingerengere, hosi yi khomile xihahampfhuka lexiya ehansi lahaya loko ndza ha yile ndzi ya khongelela mufana luya. Mavona hi swona sweswo a ndzi ri karhi ndzi ringeta ku ehleketa hi sweswo xisin'wana un'wana wa vona hi swona sweswo. Oh, hi laha a hi tolovele ku endla xirhendzevutani lahawani. Kutani hi phoketela mavoko a hi ta ku un'wana wa vona, un'wana wa vona. Ndzi tsakile swinene ku va ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona. Haleluya, un'wana wa vona, ndzi un'wana wa vona. Ndzi tsakile swinene ku va ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona. A va hlengetanile ekamareni ya le xitizini hinkwavo va ri karhi va khongela hi vito ra yena, va khuvuriwile hi moya lowo kwetsima, kutani matimba ya xikhongelo ya tile. Sweswi leswi a nga swi endlela vona hi siku leriya u ta mi endlela leswi fanaka. Ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona, un'wana wa vona, un'wana wa vona. Ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona, un'wana wa vona, un'wana wa vona. Ndzi tsakile swinene ku va ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona. Xana mi yena yingiselani ndzimana leyi hambileswi vanhu lava va nga ta ka va nga swi dyondzeli kumbe ku tibumabumela hi ndhuma ya swa misava hinkwako u kumile pentekoste ya vona ku khuvuriwile hi vito ra Yesu nakona va le ku vuleni leswi havumbirhi matimba ya yena ya ha fana nakona ndzi tsakile swin'we ku va ndzi vuriwa leswaku ndzi un'wana wa vona o un'wana wa vona ndzi un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona un'wana wa vona o ndzi un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o tana makwerhu wa mina lava nkateko lowu lowu nga ta basisa mbilu ya wena kusuka ebyohweni wu ta sungula ku ba swingelengele swa ntsako nakona wu ta hlayisa moya xiviri wa wena wu ri karhi wu pfurha o wu le ku pfurheni sweswi le hansi embilwini ya wena ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga va leswaku ndzi un'wana wa vona xana mi tsakile hi sweswo ke un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o a mi tsakanga xana ntsene a hi qhavulaneni mavoko na van'wani loko ha ha ri yimbelela mi ri yini xana a hi swi endleni un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona ndzi tsakile swinene na mina makwerhu o un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona tana makwerhu wa mina lava nkateko lowu moya xiviri wu pfurha lowu nga ta sungula ku ba swingelengele swa ntsako nakona wu ta hlayisa moya xiviri wa wena o wu pfurheni sweswi endzeni ka mbilu ya mina o kukwetsima a hi yimiseni mavoko ya hina ehenhla ndzi tsakile hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona hinkwerhu swin'we un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona ndzi un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona yingiselani hi vukheta sweswi ma vona hambileswi vanhu lava va nga taka va nga swi dyondzeli a va kale va huma ekholichini kumbe ku tibumabumela hi ndhuma ya swa misava hinkwavo ka vona va kumile nkateko wa vona wa pentecostal va khuvuriwile hi vito ra Yesu nakona va le ku vuleni sweswi havumbirhi ekule ni le kulekule xiyindlwana xin'wana na xin'wana nakona matimba ya yena ya ha fana ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o yimbelelani kereke wa vona un'we wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona tekani swidukwani swa n'wina leswintsongo sweswi un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o un'wana wa vona un'wana wa vona nakona ndzi tsakile hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona dzunisani hosi amen hi timfanelana vana a ku na swa xifumo hi hina xikwembu a xi na xivumbeko hi swona sweswo ina nkulukumba ndzi un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona ndzi un'wana wa vona un'wana wa vona o ndzi tsakile swinene kuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona xana hakunene mi tsakile kuva mi nga swi vula ntsena yimisani mavoko ya n'wina mi ku a ku dzinisiwi hosi a ku dzinisiwi hosi ndzi tsakile kuva ndzi ri un'wana wa vona ndzi tsakile kuva yena hosi xikwembu ndzi tsakile swinene un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga vula leswaku ndzi un'wana wa vona o xikwembu hi pfune hikuva sweswo hi pfune ku hlayisa mavoni ya ri karhi ya voninga hosi tanihileswi hi nga eku matheni ku kongoma siyoni hi nyike swona tatana hi vito ra Yesu hi nyikela vutomi bya hina eka wena eka ntirho amen and amen o hi le ku matheni ku ya esiyoni o yo saseka siyoni yo saseka hi le ku matheni ku ya ehenhla esiyoni doroba leriya ro saseka ra xikwembu tanani hina lava hi rhandzaka hosi kutani hi pfumelela mintsako ya hina yi tiveka joyinani risimu hi moya lowo tsokombela joyinani risimu hi moya lowo tsokombela kutani hi rhendzela xiluvelo kutani tana yimbelelani miri emoyeni xiluvelo hi le ku macheni ku ya esiyoni liya yo saseka siyoni yo saseka hi le ku macheni ku ya ehenhla esiyoni doroba leriya ro saseka ra xikwembu hi le ku macheni ku ya esiyoni yo saseka siyoni yo saseka hi le ku macheni ku ya ehenhla esiyoni doroba leriya ro saseka ra xikwembu pfumelelani lavaya va alaka ku yimbelela lava va nga se tshamaka va tiva xikwembu xa hina kambe vana va hosi ya le matilweni kambe vana va hosi ya le matilweni va nga vulavula mintsako ya vona endzhandzeni va nga vulavula mintsako ya vona endzhandzeni a hi ri yimbeleleni hi le ku macheni ku ya esiyoni yo saseka siyoni yo saseka hi le ku macheni ku ya ehenhla esiyoni doroba leriya ro saseka ra xikwembu xala sweswo a swi ni gudli tana a mi tirhandzi tinsimu letiya ta khale swi nga antswa ndzi va na tona ku tlula hinkwato leti kumbe rin'wana na rin'wana ra tixaka letin'wana ta tinsimu leti mi nga vaka na tona tona ti kahle tinsimu ta khale leti twiwaka hi mbilu mina ndzi titwa kahle swinene na ku tsaka loko ndzi tiyimbelela ntsena hi ku va kahle mina ndzi twa ingaku ndzi ngo tlangela tekani vito ra Yesu mi famba na rona n'wana wa mahlomulo na khombo ri ta mi nyika ntsako na ku chaveleleka ri tekeni hinkwako laha mi yaka kona vito ro hlawuleka vito ro hlawuleka hi laha ri tsokombelaka ha kona ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni vito ro hlawuleka hi laha ri tsokombelaka ha kona ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina sweswi ku khisama evitweni ra Yesu ku badama emilengeni ya yena hosi ya tihosi etilweni hi ta yi ambexa harhi loko rendzo ra hina ri helerile vito ro hlawuleka hi laha ri tsokombelaka hakuna ntshembo wa misava
Gracious name, oh, how sweet, oh, brothers and joy.